Abantu abengi abalwele tetuye kuli bonse pamukumo lelo mfweni. Ine muchine ndi uwasekelela okuba muno nakabiri muno bushiku muri iki kikulu cha emba pakati ka ilibumba ilisuma ili abantu. Kabiri ifwe twachilaisa mukwingira kunse kulya inshita shino no shaptapo abantu kwimina kunse mu musewa wachisoso kuti labena tekuti bengiremo. Kabiri na chisosa chisuma nalimo inelimbi kuti na mufwaire nchende. Kabiri bena tekuti baba suminishe okuisa. Eicho munjeleko ifwe tatukwete nchende eyalinga iyabena. Bachitila mulukungu na muisulanamo kabiri eicho ifwe tulelombo ubwelelo paluachiria. Lelo tuli abansansa okuba muno kabiri abansansa okumuna lyonse libumba ili abakapyunga na babonse bashima kwebo muno. Kabiri imwe bonse bashima kwebo okufuma mufifulo ifya pusana pusana ifya chalo. Na chikwata ishu uko ili awamisha ili akulanda muluchelo kuchakulia chaluchelo. Ichiri ine muchine ndesu bila okuba omuchinshi ukulanda kuntanshi abantu abasuma ngefi. Na chiba pesa mbililo ili ya ichikapata chakavena bupiani pamone ngano. Shachiripuisha liena kabiri liena tachachiba u umulandu wa kwa mnjina. Ena chesha okumfuana na bene okutuleka ifwe tuikali ya kashitako akatalipa nono. Lelo ena tekuti achichitefye. Ine muchine ndeta shachiria mnjina Dimos chiria chiringanshi chusumanganshi. Ine muchine nde mutotela pachikuku chenu umo kabiri na bonse. Lelo bena tekuti watusuminishefye okuchichita echo ifwe tuachivafye muku tuachisalafye. Lino kuisa senda chiria nchita imbi ukupuisha filia. Ichikapa tachakabe na bupiani pamone ngano. Ushe mwachiruka ye na imwe mwe wachiva muno. Ndesu vila kuachiva ifya ringa ukutila kuti ya ilukwa. Nomba ninchiva muno ushiku kuliko ibu mbana limbi echo nshirefuaya ukumisunga muno nchita italinga nchita kutila kuti mwalufya chiria. Bantu ndeto ntonkanya kutila chiri achari muchine icha kusungisha kubantu aba chitikila aba pentekosto ili ebumba ili otuwa mwene inchita imbi ya ushiku. Ebumba ili ya msangofilia ili ya wama ili ya waume ama asuku ya suma ya msangofilia aya ololoka. Chane ngelefia ino kumfabu inonga nshi ukumona chiria. Ine ndete tikila kutila shikulu alino kupala chena muno ushiku kabiri onse uwa chiri. Lalo lekesha, lekeni wachetekere. Lili ya kutili yaba, ipepo liandi, ili ya bufuma chumi. Kabiri, amalia asha yengi ukuisamo, ile loku fuma mungkalata na kulibalamia, pabe ingi nganshaba undepwe, muli ukukulongana na chivowa sangala la pali chiria. Kutila chiria chiri, ukumwana abantu abaluele ulia emusango wabu kapiunga bwandi. Ine ndesa kuno kukushimikila ine na mwishiba nshirika shimikila. Lelo ine nechi inso selo yandi ya chikentake ya kwetairi kabiri kabiri fionse filiefyebo. Eicho ine tekuti inso sengefe tuita kashimikila umupia uwelelo. Ine tekuti nsende chirie chifulo pantu ine nsha kuata masambililo. Lelo nalitemo kulangisha ifyo na ishiba palu wachena kulibambi atemwa ifyo nde umfo kutila na alishiba palu wachena kulibambi. Ifyo ine nasambirira chena, ifyo ine haba kuli ine, ena bumi bwandi bonse, fyo nseni ingatala okusubira okuba, kabiri ifingi inga nshukuchila ifyo natala okutontonkanya. Kutila nkatala okukwata omunandi, muchine, pari ili sonde, ili onali umendo munono, lelo ine muchine ndeta shakuba nandi, abene bene ilelo. Owe, munjeleleko, ine ndi ingo ufumine muchishiru wapano, pachifuro chimo. Efyo asosa. Nomba, okuyafie mukatifie ka kulongana, leke ntupiri wile kulia muama lembo ya kuberenga. Ine, yonse nalite mwa kuberenga baibere pantu ye na chebo cha kwalesa. Naliche tekela chiria, kabiri, naliche tekela chena okuba ichebo cha kwalesa, ichi shifirwa. Kabiri, nomba, ni nkwata malembo, haya nono, haya lembelwe pano, kabiri, ifi ya kulemba, fimo, ifi ndefu haya kusonte ilako, panchitai nono. Nalimo ama miniti ama kumiane na yasano kabiri elio ifwetu alafu mamunshita ukuya wa mukumo na ilibumba ili ya wama na kabiri mubushiku. Kabiri ndeche tekela kutila lesa alino kutuwalira ukumupala ukutuwalira fye. Kabiri ninshiba ifyo mningilo kuchita kabiri ine ningilo kwensha kuya kutukso ninomba munobushiku mwamona. Eicho imwe kutimwa elenga nyakulia kwensha ama ora ikumi. Kabiri ndino kuya kufialo fya kutali kabiri ningilo kuya kuata kukorua kwa manale. Aya mpepo itwa yelo muluchelo kubuteko echo ine ningilo kuya kulia. Na inshire chifumi hapo obushi kubumbi kabiri vena tekuti bomfwe iyo kubwa suko na kabiri nomba. Kabiri ni nkwata na chimbi icha tetinasi na taifasi kukorwa kabiri na mabusta wandi. Eicho ine ndeta shanganshi pari ilishuko. Kabiri kabiri uku ukulonga na kusuma uku otuwa kwete ili ota kulava umusonkano. Chena muchine chari sansa mwishe umutima wandi. Imwe mulibumba ilisuma ili abantu ndeche tekela kutila lesa. Linoku mupala ili ora ikalamba ikatala chiria ichiswango ichikalamba. Ukulamba la lakulia ichocha ishile ingila ichine mulia malasika inshiku ishinono ishapitapo. Chachibika umuchila wachiko pamulu na kabiri mulu chelo. Kulia nalimo kulia kushinguluka mu Washington. Chena kuti charola ukulubali ukwa bulobu afya. Kabiri inga mpashu wa mshiro akatala ukunjeba mchine chine. Umo muntu alikwete ubwa suko ukunjipusha chiria. Ushe chirino kuchitika kuno Mina Branham. Iyo nshishiwe chiria. Shishiwe fie mpaka kano naishiwa chiria chishinka. Inerion senda fwa yoku wa wachishinka na imwe. Shifuwa ya fio kwesha okusenda ito ntonkanyo ili ilionsa temwa ya mo. Ifio na chetekela temwa ya chintu chimwecha palafiria. Ilio na mweba chirino kuisaba. Chisuma ena ringilo kunjeba intanshi kabiri. Elio ndino kumweba. Ine na alishiba iso ndelionsa liyaba mumi vele ya kutenshua. Ife tulipampela ya nshita. Lelo ichintu chimuna liye shokuwa. Mwina Sakarian achilasosa mulu chelo ifio alesha okupita mumilongo ya kupepirwa. Kabili nukufika kulia nukusenda yari ya makadiri wa bantu tabalaisa nukulole kesha paribena. Nukumona nga chakutila na libebele ifio balingi lukulemba paria. Vena valemba imisango yonse ya fintu pa makadiri ya waya kupepirwa pona mwishiba. Kabili ena alefu ya fie ukumona nga chena chari chalungama. Atile ukufuma mumyanda iyo ache nchente takuwa liko nangu chimo echa lubana. Takuwa katale ukuba nangu chimo echa lubana mwamu na pantu ilio lionse chirini lesa. Nga ine nkatala ukuibika mumuli chena liena chintu echa lubana palia pene cha kwambilapo. Mkashano munono uwa wishi vekele ukumfwa kuli ine nomba. Vaishile kuli ine tekale sana. Ali kwete chiloto atile Mina Branham nifinshi chichiloto chile pilibula. Natile nshishi venkashi. Ningile okusanga paluwa chena nga shikulu anjeba. Eicho na lile no kwesha okuipusha shikulu kabiri ena tata lilo kunjeba. Mkashano munono aishirebu yela na kabiri atile. Chiusuma nomba bulikwisa ubwilulo kwa chiloto chandi. Natile isakuno mtemu ikwa ikala panshi. Natile vawiso na wanoko vababa nandia basuma nganshi. Mwamona kabiri vena valisa okufuma konsekuri ya ku Canada valile kenchito no kuikala kuno pamona ine. Vali chetekela ichi ifyo ndesho kusosa. Kabiri nshatala kusosa ichi ntuchimo icha lubana kumunturi onse itolo mubu mibwandi. Nga ine ndeto ntun kanya narishwa ifyo ichi loto chile pilibula. Lelo mpaka namu na chile ichi loto nemu ine. Kabiri elio ena anjeba ifyo chile pilibula ine. Tekuti nkwebe mwamona ngana senda fie ichi ntuchimo kulia narimo kutikuwa haba nshita uko uka nkabila ine pakati kamweo nemfwa. Kabiri elio iwe tawakeshiwe nga kutikuwa nchetekela temwa yo. Ngana kwewe chintu ichiri chonse mwishinari ya kwa shikulu. Chena mchine nifiafine ulia yo uwanje vele chiria. Echo kanshi pamiaka yonse hii ukuya mwisonde yonse kabili kushinguluka isonde. Chena tachatala ukubapu icha lubana inshitaimo. Chena chali peru wakabili nomba na mwishi wa muntu nsete kuti abe uwa pwiririka filia. Chena chisenda umupashi wa kwalesa ukuchitachiria. Kabili nomba nalikuata imbila iyo na kuatako umulimo. Kabili inshitaishi ingina litontonkanishiwa pakati kabantu. Chisuma nalimo muntu moyo ushaikele panshi no kutontonkanya pali miniti. Kutila ine nali owe umuntu wabipisha. Inesha teminu wabantu kabili inelionse na lebe wabula. Kabili chiria tefyo chava, chiria tachirifyo. Nalitemwa abantu. Lelo na mwishiwa ukutemwa kulalunga mika. Ngomulu mendo wenu umunono alikele mumsebo kunse kulia. Kabili mwari sosele junior mtemu ikwa nshire fwaya iwe okuba kunse kulia lelo. Kabili wamotoka vale pita mumbali yakwe kabili imwe mwaire mfumiamo kabili ena. Awela mwolubilo na kabili. Chenshi imwe mulingile okumulunga mika. Nga imwe mwari mtemwa mulino kuchita. Mulingilo kuchita. Nga mle muna umuntu alelela pamana ukulola kufipoma mubu ato bunono. Ukutila imwe mwalishi webuli obu ato bulino kubunda ili wafika pafipoma. Ushe kuti mwasusa Johnny iwe nalimo lingilo kutonto nkanya pakashita nalimo iwe limbi tawapite. Nga nalishi wa ena tapite kutinaisha kumutinto ukufuma mubu ato nga kutinachita. Pantu chena kutemwa ekuchita chiria. Kabili nomba mulishi mbila isho nanda. Chatala ukuleta mwesambilisho ili lilionsa temwa na fimbipo. Ine ndachitachiri ya mulu kutaluwa ndine mwine. Lelo kunse kuno pakati kaba umenawa na kashi avo ababa mufilonga nino. Ifia pusana pusana na matonto nkanyo haya pusana pusana. Ine nje shafyo kusendo musango unono okulondolola lelo ichalinga okonga malifierwe kumupashi wa kwalesa ndeche tekela imwe kuti mwailuka icho nde pilivula. Muka tika abantu abena Kristu, Methodist, Baptist, Presbyterian na bambipo. Naomba munobu shiku, ndefwa ya okupili wila mukutendeka ichipandwa cha 24. Ndefwa ya okubirenga okutendeka na verse ya 12 ya ichipandwa cha 24 icha kutendeka. Elio atile mweo valesa wakwa shikulu Abraham. Shila enge nukuti nshuke munobu shiku. Mubelele oluse na kuli shikulu Abraham. Moneni njimi nine paka mfuku mfuku kamenshi. Habili awana wanakashi baba kaya balafu mina kukutapa amenshi. Nomba muleke umukashana uona alati kuli wene. Shi isha umutondowe nukuleka nwepo. Nao alati nuapo nenga marishe nunasho ndeshi nwensha. Muleke wene abe uo mwali ingilo umugonfi wenu Isaki. Kabiri emo ndeshi vilo kuti na mubelelo luse kuli kuli shikulu. Kabiri elio mwebuku ya kusokorola. Lilia elia kubalilapo ilia baibele ukutendeka. Nomba mwia kulekelesha ilia baibele ndefwa ya ukubelenga chipandu wacha 21 icha kusokorola kabiri na verse ya 9. Ifetu walishi wa ifyo ili ile mboli ya kutendeka hapa imwe mukabelenga chipandu wacha onsenga mulefu wa yokuchita. Chena nilesa ukutuma Eliasa, atemwa Abraham ukutuma Eliasa, munjeleko, ukusala na winga, wakwa Isaki. Kabiri Rabeka uwaemba, aishire Isa. Kabiri mubwa suko uwa pwiririka kuipepo, ilio Eliasa umugonfi wakwa Abraham, ilio apeperefye. Nomba muvesi ya 9 ya chipandu wacha 21 kusokolola. Elio kwa ishire umo uwa muliba malaike ya chine lubali. Awali nenu weno chine lubali. Isha isulamu ifinkunka chine lubali ifia kulekelesha nao ala ndire na ine ati. Isa kuno nde kulanga na winga umukashi wa mwana wa mpanga. Nomba ndefwa ya kusenda kuisambirilo munobu shiku palichiria kukusala na winga. Kabiri ichichiri nga munyina uyo wa mbula muno ali ietepu iyo iwe winga tuwalira kuipela. Nomba mulichi ichi itachire pili bulafi ya fino kutila ndelanda ichi kuliru nolukuta ululimuno. Lelo ayama tepu yaya isonde lyonse. Yena yale luluwa mubutunturu owe mundi mishingi nganshi. Nangula ni mumpanga shaba senshi ukushinguluka isonde. Tulayatuma ya matepu ubu pefye paka mungwe akalukuta. Kabili yena yale luluwa kabili ukuyafye monse mumitengo ya Afrika kabili ku India kabili ukushinguluka isonde ya matepu yala ya. Nomba ukusala na winga. Mufintu ifingi fiabumi tualipelwa ukusala. Musango wabumi uine chava ukusala. Ifetu alikuata insambu isha kuisaila febene inshila Yesu. Kusala inshila Yesu febene iyo tulefaya ukuikadilamo. Ama sambililo chava ukusala. Ifwe kutituasala ngachakutila tulino kusambilila ngachakutila tatuwa kasambilile. Chiria chava ukusala ukotuwa kuata. Ichalungama ne chirubo chava ukusala. Umwa ume onse, umwa nakashi onse, umulu mendo no mkashana. Bali ingilo kusalanga chakutila, bali no kwesho kuikala. Abalungama temwa, kukana ikala, abalungama. Chena, kusala. Ukusala, chava ichintu, ichikalamba. Mwikashi wenu, umwa mnyayaya, chava, ukusala. Kabiri nalimu, munogu shiku, bamu muli imwe, munino kukwata kulia wakusala. Uko imwe, muka kwatila umnyayaya, ilio kukulonga natakula kwa munogu shiku. Kesaba inshita imo, ukutila nga imwe mafuta tila lesa inshita ishingi. Kesaba inshita imo, imwe mkakana wene umuku wakulekelesha. Wali wa umushirwa, pakatika aluse, novu pingushi. Kabili chena chava ichintu, ichabu sanso kumwa ume atemwa umwa nakashi, umulu mendo atemwa umukashana, ukutampula ukuchiruka ulio mushirwa. Bantu takwaba ukuwele ramo, ilio matampula ukuchiruka ulio mushirwa wakulekelesha. Eicho munobu shiku, chena limbi kutichava inshita ili wabengi, valino kukwato kwabo, kusala kwabo, uko vakekala, umia yaya usha kapwe. Wali wako kusala na kumbi, uko tuwa kuata mubumi, chiria chava, uwa kuikala na nkwe mubumi. umulumendo atemwa mkashana avaleta mpwila mubumi vena vena valipelwa insambu kukwata okusala. Umulumendo alasala umkashana alikwata insambu kusumina atemwa kukana chena. Lelo chena nalyoline kusala kumbali shonse shibiri. Bonse babiri umwaome n'omwana kashi valikwata insambu iya kusala. Nachimbi mulingira kukwata okusala ngomwina Kristo. Imwe mwali kwata okusala ulukuta muno mu America muchine uko mwinga yako. Shiriani insambu shenu isha America okusala ulukuta ulo mlefaya okubako. Shiria kusala. Imwe tamulingire okuya kwili yonse ya shena nga mlefaya okuchita. Lelonga mlefaya okupilibula okufuma kulibu Methodist kuya kuliba Baptist atemwa makatolika kuya kuliba Protestant atemwa na fimbipo. Na kulina ngumo winga mweba atemwa winga lenga imwe okuisa kulukuta lumo. Bulia weso, bulia untungwa weso. Bulia efyo okuisa ila kwesu kwaba. Chila muntu kuti aisalira umwine obuntungwa bwakupepa. Kabiri chiri achaba ichintu chikalamba. Lesa atuafirishe kuchisunga ilio lyonse tuinga chita. Na imwe bene mwalikuwa tokusala. Ngacha kutila ilio imwe mwasala ululukuta. Imwe kuti mwasala ngacha kutila imwe muli ululukuta. Ngacha kutila mlino kusala ululukuta ululuka mutungulwira imwe kuchifulo chenu ichamuyayaya. Imwe kuti mwasala ulukuta ulolwa kwata ichisumino chimo. Icho mwinga tonton kanya chiri ichisumino kuti chabafye icho mfwaya. Atemwa ulukuta lumbi wali kwata ichisumino chabo. Kabili elio kwali wako ichemwe chakwalesa mwali kwato kusala pali chena. Imwe mulingile kukwato kusala. Mwaba ifunde ili shale mwa pakati kesu ili ya kusala. Ndeche tekela chari mieri ya inshtaimo, palupini lwa kameo. Panu maya chilangisho, muli ora omkalamba, wabwafya. Woyifwe tulifye nalimo kuisako ililine. Nalimo kutichava limbe kuli imatema ine munobushiku. Kutila ifwe tulingilo kukwata, kukusala kwati, kukuishiwa kwa palupini lwa kameo. Muchishinka ndeto ntonkanya chilechitika isonde lyonse, nomba. Lelo kulino kumako ililine nshita iyo kutila imwe mkakwato kusala. Kabili imwe mweba ume muno ama macharichi ya filonga inothienu. Chetekele nifye ichi ukutila ora ilifye pali imwe iyo mulino kukwato kusala. Imwe limbi mulino kuya mukabungwe kesonde atema imwe tema kabe ichilonga ninona kabili. Imwe mulingiro kuchitachiria kabili kulio kusala kuleisa iririne. Kabili chava ichintu chavu sanso ukulorela mpaka ora ya kulekelesha nacho. Pantu imwe limbi kutimwa senda ichintu chimo icho imwe tamakatale ukutaluka kulichena. Na mwishima kulava kwenshita ilio kutiwaso kwa. Elionga watampwila ukuchiluka ulio mwishirwa wakuso kwa. Yena imwe na mwishirwa kale kulubali lumbi ukufuati kwa. Ibukisheni ilio mwaka wakubilisha waishile kamilishi shima pepo aendele nentandala yakwe ukubilisha ukutila umusha uli wansaringi lokubo muntungwa. Lelonga vali kene ukusumina obuntungwa wabo. Yena ena alesendwa kuite mpele ichilu. Necha kutulila kocha mutulile kukulinkanya mkutwe. Elio kabili ena ale bombela bashikulu bakwe lionse. Chale vikwa kukutwe kwa kwenge chipasho icha kumfwa. Ichitetekelo chisa mukumfwa. Ena ali umfile ilientandala. Lelo ena talefwa ya ukumfwa kuliena. Kabili inshtaishingi. Ama umenama nakashi. Malo umfwa ichine chakwalesa. Kabili ukumona chena ukulangishiwa. Nukushininkishiwa ichine. Lelo nomba tabafwa ya ukumfwa chena. Kulaba komulandu mbi, kulaba okusala kumbi, ukoba kwata, ukuchira, ukulolekesha kuchine nechinka. Echo kanshi amatu yabo kutia isari kwa kumbila nsuma, vena tabakatale ukumfwa yena na kabiri. Kupanda mano kwandi kuli imwe ilio lesa alanda kumutima wenu, imwe bombe ni lilialine. Elia alivapele okusala ukoba lingilo kuchita, sale ni imwe unogushiku uo mulino kubombela. Nga lesa ni lesa, mbombele ni wene, nelonga bali ni lesa, mbombele ni. Namba ngefyo tulemo na kutila fionse fintu fya chifyalirwa, yaba ichipasho, icha fintu fya umupashi, ngefyo tuachipitamo mwisambio Yesu, mulu chelo. Ngefyo akasuba, nechifyalirwa, chakako. Chiyachari, baibele yandi, iantanshi, lintu fienshirati mbele ngeibula, muli baibele, narishi belesa. Antu maibele yali lembwa okuli konse mufya chifyalirwa kabili fyena fipalana fyene chebwe cha kwalesa ivyo info kushikwa okubuka okwa yachifyalirwa kabili akasuba okutula okupita okulawa okufwa okubuka na kabili kuliko ifintu ifingi nganshi ivyo twinga pashanya lesa muchifyalirwa okutira tulingire okuchilira kuli imbira nomba nga ifya umupashe temwa ifya chifyalirwa ya pashanya ifya umupashe kanshi okusala na bwinga muchifyalirwa chabe chipasho icha kusala na bwinga na bwinga muri umupashe nomba chabe chintu chikankarangashi iryo twaya mukusala umwana kashi umwaume pantu umulapo pano waba mpaka infwa tukapatukana filia efyo tulingile okusunga chena kabili imwe mwasenda uli omulapo kuchinso chakwalesa kutira infwa yeka ikamupatula imwe kabili ndetonton kanya tulingile umwaume mumano yakwa ya tuntulu uyo ule panga ifya kuntanshi kutila ena alingile okusala uli omkashi winonganshi ume omwachenjera pafyo lechita kabili umwana kashi ule sala omulume atemwa okusumina omusango wa mulume alingira okuma umwachenjera nganshi pafyo lechita kabili makamaka muli shino nshiku umwaome alingira okutontonkanya nokupepa lintu talasala umkashi nde tontonkanya ilelo icho kwabela emilandu iyakulekana yingi nganshi nomba okutira ifwe twalitungulula isonde mu America mu milandu iyakulekana ifwe twalitungulwile isonde lyonse kwalibako okulekana okwingi muno okuchira okulikonse inonko kamili ilingira okuba kamili iliyatontonkanishiwepo inko iyabwina Kristu ifyo chabe cha msebanya ichirie chesu ichakulekana nde tontonkanya omulandu wa chena ni pamulandu wa kutira abaume n'abatalu kwa kufuma kulilesa kabili abana kashi n'abatalu kwa kufuma kulilesa kabili tulesango kuti ngomwaume ali pepere n'omwana kashi ali pepere peliashi tekulolekesha amenso ayaemba atemwa kumapea ayakalamba ayamaka atemwa ifya msango filia atemwa ifintu fimo ifya mwisonde lelo kuinga ama kulolekesha intanshi kulilesa nokusosa lesa bushe ili lipange lyenu nde tontonkanya ilelo kwaliba okubepa okwingi nganshi kwatifyeni musukulu ilyo abana abanono baisa muluchelo abana bengi mube na mpalamano kutila kutila abanandi balina okuisa nokusosa munyina Branham bushe mwala tupepelako ifwe tulina okukwata amashindano ilelo ine nalibombele nshita yonse yabushiku kabili shire mona ine kuti na chirenga chachitika mpepele niko nde tontonkanya okutira omwana wonse kasukulu nga kuti wachitanga kabili abafyashi pe tebulo oluchelo kuti mwachita okusosa mayo john nakwata amashindano ilelo lekeni tumupepeleko nomba nde tontonkanya chilia kuti chabafyacheka icho mwinga atala okuchita mumusango oli wonse atemwa okulolekesha pepe pala lya muntu mbi nokubepa nde tontonkanya nga mwaishire isafye nokupepela pali lilye lyashe kabili nga kuti twasoma pafyo tulina okuchita ilyo tuleya mukupa ilyo ife twasala umkashi wesu umulume wesu nga ifwe twinga soma pali chena umwaome alingile okupepa ukwa mukosha bantu ena kuti aonaula ubumi bwakwe bonse ibukisheni umulapo waba mpaka enfwa elyo tukapatukane kabili ena kuti aonaula ubumi bwakwe pakukwanta okusala kwakwe okwalubana nelonga ena alishiba ifyo ena kukwata okusala kwalubana kabili aleopo omwana kashi uyo ushalinga okuwa omukashi wakwe kabili ena alechichita ifyo fine lyena mulandu wakwe ngomwana kashi asenda omulume nokuishiba okutila ena alingira okuba omulume kulimwe lyena chilia mulandu wenu mwebene panuma mwaishiba icho ichiri ichalungama nechilubo echo imwe tamulingire okuchichita mpaka mwapepelapo omupwilapo chaba chimuchine palwa kusala ulukuta nomba mulingire okupepa palukuta ulo mulina okulakwatirako isenge ibukisheni ikuta shalikwata omupashi nomba shilefwayo okuba umwakususha Lelo ndee mwono kutira ndi muntu mukote. Kabiri ningiro kufuma pano gumo muri shishiko. Ningiro kwasuka pabushiko babu pingushi. Pafyo ndee sosa muno bushiko atema inshita ilionse. Kabiri ine kanshi ningiro kuwa uwa ufuma chumi nganshi. Kabiri uwa shini nwa mchine. Lelo mukaye mucharichi. Kabiri nga muri no kumona image tile ya ludio lukuta. Mukalo leke shefye kachema pakashita. Kabiri imwe ilingirine mkasango kutila ulukuta lulachita ngakachema. Inshita imo, ndasungu kanga chakutila tatupoka umupashi wa umono mvye. Mchifuro champashi wa mshilo. Mukaye munchende uko kachema abafye uwa kalipa nefya kuchitachita. Mkasango kutila ulukuta lwaba umusango mwine. Mkamileta mulukuta. Uko namo na kachema, alemi na kusunkanya imitwe yabo, ukunuma na kuntanshi. Muka mwone ulu kutabe na valachita ichintu chimochine. Muka sende kachema, uyo upo kelelafye ichintu chilichonse ilingine ulu kuta, lukachita ichintu chimochine. Eicho nganale sala ulu kuta, ine kukuna sala ulu ine ulu ine ulu wache tekelafyonse, imbila nsuma ituntulu ulu kuta lwa baibele. Na lesala lumo, ukubikamo ulupwa lwandi. Ukusala, na lidole kesha, abalumendo bushikubumbe, umwana maume, wakwa mnyina Shakarian, kabili no mpongoshu wako maume, pali nsendele kunolubali, ukupepelela umulumendo munono kemba, umulumendo musuma, elio awe lefye Fred Baka, lidia elia alishi na liakwe. Aishire welathi okufuma pavulendo, kabili be namani njitile ukutila Fred ali mukufwa. Kabili elio lintu nshira ingila munganda, imbila imbiyari ishile enali mbinafwa ino ine nshita. Kabili atile enali kweteo kusuma kwa mulopa mwongo wongo. Kabili ena alifile chitu. Kabili ena alefwa. Kabili umkashu wakwe alefwa ya ine ukumupepelako. Kabili nantonton kenyo we nganaisho kwa mundeke ena alafwa ilio nshirafika kulia. Kabili mbinafwa nomba. Hei chonali tumine lamya wangu wangu no kukwata umkashana umunono pali lamya. Kabili tuwa ishiresu nti nkanya lamya kabili kukutui kwa kwa Fred. Ena alefi wana ukumina vena male mupela ukumina kunshila ya kupanga. Kabili ilio tuwa mupepele atili alisunkene aishire chifumia mumukolo mino wakwe. Ena kuti amina. Madokta tabache tekele chena, vali chifumishemo, kabili ena, kuti amina. Kabili ena, alikele, ubushikobombi. Ulukuta, ukusala, ulukuta. Lamya, elio ya chisafye, pakashita kapitapo, mulu chelo. Membala, walukuta lwandi, uyongwaba, umwana kashi, umwine mwine, umubaptisti, ukufuma, kuluweshe veo. Ena, achifwa, mulu chelo chelo, lelo. Kabili ulukuta lwandi, kunganda. Ibumba ili neline ili ava ume ava sanguluwa. Machilunga na chapa mono kuya kulia lintu malukula talamuamia. Machishinguluka ena machipepa mpako obumi wabweke la muli ena. Kabili ena alino mweo munobushiku. Ava kalamba balukuta lwandi. Chishi vena mali sambilishua. Ukuchete kila kutila ifintu fionse vila chituwa. Mkwisa kulilesa, mubufu machumi. Eicho imwe mulingile mwa kwato kusala ukwa lungama. Nakabili umusango wa mwana kashi, uoma umenga sala, akalangisha ifyo alefwaya kabili nemibele yakwe. Ngoma ume asala umwana kashi walubana, chilangisha imibele yakwe. Kabili ifyo ena ailunda komwine, chilangisha mchine, ichili mliwene. Umwana kashi alangisha, icho ichili mumaume, ili wasala wene ukuba umkashi. Chilangisha icho ichili mukatika wene. Temulandu ifyo aleso sakunse, lolekesheni, uwa upa. Ganaya kofeshi ya muntu kabili ena aleito mwine, mwina Kristo. Ifikope, ifya wele wele, ukushinguluka ichibumba. Chile nyimbo shaka lesha bugi bugi, ukulalila. Chile sakama na ifya lesosa, nchile chete kela obunte wakwe. Pantu umupashi wakwe, ulelia palifirie fintu, ifya sonde. Chishi, alesosa nga ena kutia upa umkashana uimba. Antemwa ngacha kutila ali upire na mfumu wabula lelale. Antemwa kuimba fieri keta uanshita ipya. Chena chilelangisha ifyo ena aba mano yakwe bafyo inganda yakwe yakuntanshi kesaba. Bantu ena ali musenda ukukushisha kwa abana bakwe kabidi fyonse ifyo ena ali ulia emusango akesa kushishamo abana. Eicho chena chilangisha icho ichiri mumaume. Mumaume uyo usenda umwana kashinga filia chilangisha afye ifyo ena leto ntonkanya paluwa kuntanshi. Bushe kuti maelenganya umuna Kristo kuchita ichintunga chilia. Yom kwai, ine, tekutinchite. Umuna Kristo wanchine, takarolekeshe kuliba na mfumu ama emba, ama msangofili ya kabili, makemba, bakashana, ama na mfumu, ama ulailale. Ena, akarolekesha kumibele ya wina Kristo. Nomba imwe tekutimu kwate, ifintu fionse. Kudiali mbibu tikuwa umkashana umo, uyo uli wa embanga nshi. Kabili umkashana umbi na limo enari umubili wakwe ule mweneka uwa wamisha kuchira uyu. Kabili imelimbi kutimale kelako umo pamulandu wa mubie. Lelonga ena techipasho chakwa na mayo ichamwa na kashe. Kabili ena nshile saka mananga chakutila enari uwa yemba temwa yo. Ime kutichawa makurole kesha kumisango yakwe. Na chakutila ali wawa yemba atemwa taemba. Nomba, pantu chilesa mkuba, gomwina Kristu kuti asala umkashi, ena ringile okusala umwine mwine, umwana kashi uafyalwa chipya chipya. Temulandu ifyo amoneka, ni chiri ya fintu ali, ichimulenga ena. Kabili elu na kabili chiri ya chilangisha, imimele yako umwine iabulesa. Kabili chilangisha ichili mano yakwe kabili icho chikesa bakuntanshe bantu olukwa lwakwe. Luka kushiwa kumwana kashi wa msangofilia. Mapange ya kuntanshi ayanganda yakwe. Nga aupa umo uwa baba nono aba nshi kushipya. Bariketas bana mfumu aba vula ilale nchinshi icho ingasubila. Musango washa ni wanganda uwa umengasubila kukwata. Nga upo mkashana, uyo usha kwa temisango, iya ringa, palwa ena, kukwika la panganda, no kusunge nganda, kabili afuayo kubomba mwyo feshi, ya muntu umo. Akava, uwa kusunge nganda, wa msango shani. Ime mkala kwata, apa kwika lika utunya nefinti fya shala. Mchine. Namba, nshaba ufwa ishanganshi, imi sondele ipya, ya wana kashi ukubomba. Niyo na mwene valiyama na kashina wafwala ayama uniform ukulaenda muli unomusumba pamitututu ngaba kapokola. Chava icha mselanya kumusumba uli onse uyo ukaleka umwa na kashi ukuchitachiria. Mwamona. Gefyo ama ume abengi awama shakwa tenchito. Chilangi shoku tonton kanya ukwa nshita ipya ukwa msumba wesu. Chilangi shokuwa. Ifeta tulingi la kukwata baliyama na kashi kunse kuliangafiria. Menata wako ete umulimo uli onse kunse kuliangafiria. Idiyo lesa apele umwa ome umu kashi ena amu pele chintucha wa misha icho ena. Enga apela wene kunse kepu skilo. Nelo idiyo umo ayo kwesho kusenda ichifulo chama ume. Ena ali chintucha vipisha icho ena enga talo kukwata. Nomba chidia chishinka. Mamona.
Now we can see the spiritual application.
Nomba ifo kutituwa mwana okubikwa kwa umupashi. Ine ninchi wachiri ya chintu chabipa. Deto ntonkanya chena chibi lelo chena chine. Ifuta tusakamana ifyo chena chabipa. Ife tulingile ukurolekesha kuchinka. Chiri ya efyo baibele isambilisha. Mwamona. Nomba ifwe pano tulemo na palwalala ipangeli ya umupashi. Ili ya kupanga kwa kwa lesa kumushu wakwe wa kuntanshi. Pamuna na winga wakwe wa kuntanshi kule isa mkumone kila nomba. Ngoma ome aupa na mfumu uwa ula ilale. Mulemo na icho ena lelo ishako ichili kuntanshi. Ngoma ome aupa mwana kashi uyo usha kekale panganda. Mulemo na icho ena lelo ishako muntanshi. Kabili ine nshitaimo ichichile umfuika ichabipa. Nde umfuafie ukusosa chena. Kabili ine ilingirine nga ndeo mfu kusosa icho chintu, ningire kutusosa chena, kabili chena ilingirine, ni inshira ya kwalesa. Ine nalenda pamo na kasunga wa ngombe, uo nalebo mbanankwe, kushita ingombe. Kabirinari mwene omuntu mukote lyonse alelekesha okutonta fye mukinso kya ng'ombe ikota lintu talaipusha omutengo eryo alepiribula omuntu wakwe n'okulolekesha kunuma nakuntanshe emukonka okumulolekesha kabiri alolelekeshe pali yena pamuluna panshe nga yena yalemoneka fye bwino mu mubiri eryo yena kuti apili ukanokuilolekesha mukinso kabiri ena nshitaimo kuti asunkanye omuntu wakwe n'okwenda okutalukako natile Jeff ndefwayo kwipusha ekintu kimo atile sosa Bill kabiri natile kinshiwe lyonse lolekesha iri eng'ombe mukinso natile yena ilemoneka fye bwino yisuma ing'ombe yafina atile ndefwayo kukweba mu lumendo nakwate fingi ifya kusambirira kabiri ine nalilwikeche napanuma ilyo anjebele atile nshile sakamana ife yapangwa yena kuti yaba inama yeka yeka ukufika na kumabondo nilonga yena naikwata imimonekele iyachenjelesha muchinso chaiko mwikenshe okwishita natile chinshi chibelele fyo Jeff chisuma atile ichintu chakubalira ponichi atile yena tayakatale kwikala panshi kabili atile ichintu ichilekonka ponichi yena tayakatale kuba iyakusunga akana kabili atile bena balibika mwichinkanomba emulandu wine iliya ina iwe ukaika kulule nakulyo kumoneka kwachenjeresha yena ikabutuka ine mukufwa natile namwishiba naishireba ngo wakusambira ekintu kimo nalichetekera kirya kyaba nakuba nakashinabo chishinka chishinka kulyo kuchenjeresha imiloleseshe ukulolekesha kwa bwina riketa chawama iwe watalukako kuli bena mulumendo yonse firi efintu ifya blue pamulu wamenso yakwe kabiri ine shachitire ine tekuti mfaye chiria chire tontonkanya chiria chiringi lokuba kumwina Kristu chire sakama na ubwingi waba televisioni na mapepa live sisokutira chaliemba naba ichakulolekesha ichakuti nyanga nshukumoneka okwabipisha ukona tala kumona mubumi bwandi niona mwene ntansi chiria uku kukafuteria ya Clifton zulu chelo lumo pacha kulia chalu chelo nali mwene bamo bali abana mayo bachaiche bali shire munyina Agan Bright eliyo aingire mosye kabiri na ine kabiri ena alire pamiputule ya panshi na lilolekesha kabiri ulio mkashana aishire ingiramo ine na tontonke chisuma ine 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 shishibe shatala chimona pona kalya chali omusangomo owe chamoneke kwati ali ne filonda namwishwa ukumoneka fye ukwakusekesha shire sosa chilia okuba uwakusekesha ine ine ndela ndachena namwishwa nalimonapo efibashi ine minshoni nalimonapo emisango yonse yaibera namwishwa ifyama lwele kabiri nalino kwenda kuyakuli uliana mayo uwachaeche nokumweba ena ine 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 ndi kapyunga ine nda pepela balwele bushe kuti watemwa ine uku kupepela ko kabiri shatalire kumona kwe chintu chiri chonsenga chiria kabiri elio pano paishira bidatemwa batatu nabambi ukwingira nali welelefye kuno maliena nokulolela kabiri munyina Agan Bright ali shire echo natire munyina Agan Bright ena kutilimbi ali muno natire mwansi anshi ubuli na uli omwana kashi mwamona kabiri atire ilia ilia ni penti natire chisuma mwemwe mwamona na tonton kenyewe na balingira kumukwata munganda ya malwele ku chifulo chimo namwishiba okuchikanya okukumako pali bonsaba nakashibambi lelo namwishiba mulingira kukwate pange okulolekesha okupepa ilio mulesala bantu tulemwe na kulichi kuchebo ichabulayo ena na bwinga uomwa umenga sala alinokulangisha emibere yakwe chinalangisha icho chaba muli wene namba bushe kuti mwaelenganya omwa ome wayisushiwa na mpashi wa mshiro kusende chintu chimo cha msango olya okuba omukashe ine 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 shire munafye chiria munyina nomba nalimondi fye wafulunga no wakale lelo namwishiba ine ine tekuti njiruke chiria mwamona moneni pantu chirino kulangisha icho chiri muli wene ena alino kwafulisha wene ukupange ng'anda yakwe iyakuntanshe nomba kanshi ilyo twapiribuka nomba pakashita kulubali lwaumupashe kabiri iliyo tulemo na ulukuta ulo luli mwisonde ukuchitange esonde ukusangwa mwisonde ukukumako kwisonde ukupenda amafunde ya kwalesa kwati ena tata lile ukulemba yena yena imwe imwe kuti mwaelenganya afye Kristu takasende na winga ngafilya bushe kuti mwaelenganya kusende olukuta lwanchita ipya ile lokuba na winga teshikulu wandi chile chita ine tekuti mwone chilya iyo ibukisheni nomba umwaume nomukashi wakwe baba umo bushe kuti mwailunda mwebene kumuntu uli ngafilya ngakuti mwachita chena muchine kuti chabange chakupapusa chitetekelo chandi muli imwe kamili kanshi ngapalwa kwalesa kuilundo mwine kuchintu cha msango filia chilende uwaseka uwachilonga nino mleto ntonkanyaina kuti achichita ukukwata imimonekele ya buka pepa lelo kukana amaka ya buko ena tekuti atale achichite wene alingilo kukwata imimele yakwe muli wene ono tuntulu uluwa chine ulukuta uluwa fyalwa chipya chipya ulingilo kukwata imimele ilia iali muli Kristu panto umulu menomukashi baba umo kabilinga Yesu achitilefye chilia itasekeshelesa asungile chebo chakwe no kulangishe chebo chakwe na mwinga wakwe akakwata imimele ya msango mawine ena tekuti achite mumusango onse ukube chilonga nino antuliena temulandu ifyo mulefwa yokusosa iyo ena alatungululwa kukabungwe kuchifulo chimo akwakamweva ifya kuchita kabili nefyo talingilo kuchita kabili inchita ishingi mamailo shimilioni ukutaluka kuchebo chachine chintu chabipanga nshukutila twalitaluka kufuma kuli katungulula wachine wolesa ashilile ifwe ukutungulula ulukuta ena tata lile kutuma la previstas babuteko ena tata lile kutuma babishop kadino bashima pepo bapapa ena atumine mpashu wa mshiro kulukuta kukutungulula ulukuta iyo ena mpashu wa mshiro akesa ena kamutungulwila muchine chonse ukusokolwela ififintu kulimwe ifyo na mwebele ukufileta kulimwe mukuibukisha kabili akamulangisha ififintu ifyo fikesa pashu wa mshiro alino kuchita chilya namba ulukuta lwanchita ipya walipata chilya vena kamate machena eicho musango nshi ena engamana bwinga wakwa Kristu abantu palwa kusala kwelelo ichilonganino ichanchita ipya ifyo chena chichita chena chilangisha mfye ukwiluka kwabo ukwabubusu ukwachebo chile pilibula okumfisha obubi lelo nde pilibula okuleka chena chiye mukatinga nshi mpaka kuti mwalolekesha pali chena naliufyapo abantu abengi lelo chena lyonse chilanjibukisha Kristu na nabwinga wakwe umo wabwinga uona ufishe kuno Einstein mwakale chena chena chali chintu chapulishamo mubumi bwandi chena chali imyaka ingi yapitapo iliona alifye kapyunga uwachaiche munyinane ale bombako ko PWA shishi benga chakutira uli wonsali tala kuibukisha chilya nomba temwa iyo umuntu uli wonsomuko tenga ine kamili uli awali o umlimo o buteko bwakwete kabili munyina ale bomba nalimo bamailo shama 13 vena male imba babe mbabamo umlimo wafya kuchingirira kabili kulya kwali umulumendo wabo mbere kulya pamona nkwe kufuma ku Indianapolis nalimo we nalimo bamailo shumwanda kuntanshi ya Jeffersonville uko ine naike latemwa okuikala kabili kulya kwali ena atile kuli munyina obushi kubombi atile doc atile ine ndefwaya ndino kupa nganali kwete fienda la mafie ishingi isha kulipila kashimikila atile ine ni kwata inda la maisha linga okushita ichitupa chandi lelo atile nshikwete inda la maisha linga okulipila kashimikila doku atile chisuma munyina ni kashimikila kabili kabili ena kutia kufya atile ena talipilisha abantu pa fintu fya msango filia atile kushe kuti wamwipusha ngakuti angufya Chisu maidianchita ya bushiku munyina alinjipu ishe na atile. Nga inatata la upapo na ngula umo wabena. Kabili ifintu fiyabo fionse filifye wino. Atile chisu ma alino kumuipusha. Kabili na atile nga chilifyo ukamwebe okuisa kuno. Echo ilio pachibelu shipafikile kabili umulu mendo. Aishile fika chari chintu ichikalamba kuline lionse kulolekesha kuno mapalichi. Inekuti kwali imfula ichungulo kabili motoka yakale ya Chevrolet namalaiti ya pamulu paliye na nintambo ya baling ya ishile isa kuntanshi anu mathye ya kashitaili yona alufisho mkashu wandika vili nalikuete fipinda fibili finono kabili kabili doku alikulia pamuna ine ukurolela vena kabili kabili umunu mendo aishilefu mamuli moto kakabili ena mchini tamwe neke ngashi winga kuli inatemwa kuti ya hawa kuli wonsende mwena ee utna shipikisha ukushita insapato ishisu maisha emba pali dola na hafu kabili ena alikwete shimo isha alisha apwa kabili netolo shiri yakwe liyali ilia apwa nganshe kabili alifwele imo yaya majaketa yakale aya fimafufu shire subila ba mumuli mwe mwe bantu abakote kuti mwaibukisha yena yale muneka kwati yali pitira muli mashine uwaku washisha ko kwabula kuchiswa kabili yali ya mikone ya kakwangefi kabili ichifutu pamudu kabili o umkashana wae chaiche ai shirefu makumbali na kanono we imo ya shirieshi nono indereshi ishi moneka isha mabala shishiwe nalipangile ichirubo makuita ifipe ifi ya msango fili ya nishita imo lingamu nde chekela ifyo itwa kabili eicho chena chari nalumbu ile chena mchirubo na kabili ine ine lionsenda chichita kabili natire aishirefu mamuli motoka kabili vaishireisa pamatabo kabili kabili ilio vaendele kuingira akantua kanono akabuso ena ndemona ena echintu icho afwele chalifie nisketi kabili takwete nsapato na ngupanono kumodu ena aishirefie muli motoka kufuma kuindia na polisu kuisa alikwete mishishi inono kulebela panshi kunuma mubu talikwati shalu kwa kunuma yakwe amuneke umaichenga nshi. Kabili natile kuliena vushe uli umukalamba walinga kukupwa atile emkwai. Kabili atile ni kuata inkalata ya kusuminisha okufuma kuliba tata na mamayo. Atile na chilangisha kuchirio kukusenda chitupa chandi. Natile chisuma natile ndefwa ya kulanda kuli mwepanono fye. Iliyo tatula sefya ubu winga. Mali kere panshi. Umulu mendo alituwa lirokulolekesha monse mchipinda. Alefuwa ye kukubeye mishishubu vinganshi. Kabili ena alituwa lirokulolekesha kushinguluke chipinda. Ena tale umfakuline natile. We mwana, lefuwa ya iwe, uku umfa, kufyo inendeso saa. Atile, emkwai. Kabili natile, walitemwa uyumkashana. Atile, emkwai ndachita. Natile iwe, walimutemwa wene. Emkwai ndachita. Natile nomba, mwishina kuate chifulo icha kumutuwala kupanuma. Wamupa, atile, emkwai, natile, chisuma, nomba, natile. Defuwa yoku kuipushe chintu chimo, nari umfaiwe, ulabomba ukulubali parichi, PWA. Kabili, atile, emkwai, chiliachaba narimo wa dola, ikumirimo na babirimo mulungu. Natile, ule tonton kanyakuti wa mpangilo wikalo, atile, inendino kuchita chonse, icho ninga chita. Kabili, natile, chisuma, chilia, chilife wino. Kabili natile nomba ngachakutila ena afuma ngachakutila ena afuma inchito nkashi. Ichi inchi icho olino kuchita. Ukubutuka ukubwekela kunganda kulimayo tata. Atile iyo mkwai. Ndino kuikala pamuna nkwe. Kabili natile chinshi mkwai. Ngaiwe walikwete batatu atemwa abana bane. Tawakwete nangu chimo icha kubalisha kabili. Tawakwete nchito nangu imo. Nchi nshicho wali no kuchita. Ukumutanthia, atile yo mkwai. Nkaluisha, ukia pantanshi ifwe. Tukachichita mwishira imbi. Na umfuile, ukuba uachepesha. Kabili nari mwene, ukutila mchine. Ali mtemenwe, kabili vali temenwe, umono mbiye. Nari bofishe, elio, nari sungwike. Uko amutwele. Nishu kuhishi nono nari pwishe mwina doku. Nikuisa, uko bali. Atile, kabie kulia mnyu aubani. Umusumba uno no pesa mbali Yesu. Kabili kulia kumumana ukona kwete chipechimu kuikala kulia ukona lea chilabushikulio ine na lebo mba kuntambosha malaiti. Echo ava shalaba nandi bonse vale ikala panshi vale landa ifya mipulwe nefintu. Ine kutina ya muli motoka nukubutukila kumumana nukupepa muli lianshita. Nukubilenga vaibile yandi pesa mba ya chiputuru wacha chipechikulu uko imini moya kare ya fiela ya lechitilwa. Waliko mwina wama tolokoshi ayakale ayalikulia. Kabili uyo muntu alilekulia lubali no kusenda limo ya yali ama tolokoshi no kupanga umwishi muliliena. Kabili alisendele ama pepa la yeri ashi na ama batani ayakubila nivanga waishi waifyo ibatani liyakubila liyaba. Tamuli umwina Kentucky muno kanshi. Liena liyaba okusenda ichiputuru wacha chivukoshi chako sa okutunga moka na pini mulichena akapunda kanono kabili. Elio okusunkila mui lilia ebatani liyakubila. Echo bali bikire chena ponsefye kabiri aile kulia kumirimo ya fiela no kuisendela umwine fintu no kupanga apa kunyanta. Kuisa pamulu kabiri asendele fiboko shifimwe fiakale kabiri alipangire tebulo. Kabiri na tonton kenyobu shikubumo ndino kuya kulia no kumwana ifyo bale ikala. Nalimo imyeshi mutanda pano mayachiria na ufisho mwana mwanakashi wakwa Evie Knight kumwana maumi wakwa E.T. Slider. Evie Knight umo uwaba ume abakankalanga nshabaliko kumumana wao hiyo. Kamili onwe alikuwa tama factory ya kalamba kujarubali ukupanga yali amayanda ya prefab kabili na fimbipo. Kabili Slider, E.T. Slider ni kampane ya michanga neloba ya mumsebo. Amana, baba milionea, kabili nalibofishe, kabili naliwekele kunchende, nalichichitile nalimo, pamilungu ibiri, kabili ukubwelela mkapinda, nuku ufukama palipilo, kabili ifya kuchita fionse ne fintu fionse na pitilemo mpepi, na pitilemo ukufya bali abantu, kabili ilio bae shirefu machinshibe na bali, ababa mbina ufishe bae minefye kulia mkapinda kanono kakale ukotuwa kwete akapuna kanono, nobu sanshiwa kupeta, nilo bonse babiri bafishiwe ku kusefia ku makwine. Kabiri eliyo mushikubu mona tonton kenye kutina yakulya nokutandalira aba bantu abachuma. Bena tabalefwa yako kubomba bashiwe bali ma millionaires bali bakulirenga nda isuma. Muchinka uyu Evie Knight kulya kuno lubali kulupiri ifya kuikatirako ifya kuiswira ko pafivi fya ku fyaba ni golide ikumirimo na chino lubali pesa no lya kweli kulu. Echo kutima elenganya umusango wanganda bai keremo. Vena tamalingi loku bomba vena bali kwete kadrik umusuma uapelwe kuli vena chila mwaka. Kabili ifye ava nafye kabili vena bali kwete fintufyonse ifye bale fwaya. Ili yona endele kuli obu shikubumo nomba ifyona ishire ishibana nabo umu uaba nabo aishire wumu nandi umusuma ifye wonse tuwalinga bakulile pamo. Kabili ulia emusango na ishibene nabo ili obale fwaya ine ukubofya. Echo. Na lile mkumata ndalila. Na ishirefu mamuli fodi wande uwakale kunse kabili. Na ninine pamatabo. Kabili na fikire pamulu ukupalamishako. Kabili na libo mfile. Kabili vena mchine vale talikishanya. Vena vale kwete ubufuwa umonomu vie. Vena vafu mine kumasha. Vena ali umukashana wae mbanganshi. Kabili alinga umo uwa aba vanamfumu aba emba. Enali kwete filambu ifingi kushinguru kakulia kabili alinonkere wa moto kabamone fintu pakuwa na mfumu wa emba. Kabili nalilolekeshe palibe na kabili umu alikele mchifutu chimo kabili umbichi vie. Ukukansana pamulu mendo umu uasha ninanku ya temwa umu mkashana ichintu chimo. Ilio na ishireisa malitolweke wangu no kukumbatana umonom vie chapamo. Panshi. Kabili ayavo amaboko yavo ayarifye. Pali ya panshi, vanshi lebalei ndo kuisa pa mwishi batile, chishi ulishani hapo mnina Branham, ifintu filenda shani, na atile chisuma, inga imwe mleka la shani, kamili owe atile, ine, ife tulia wansansa nganshi, usheta tuli, mutemuikwa, kamili atile, mutemuikwa, mwamona, nomba mlemona, na ufwala ichintu chimo, icho ichishiri chitunturu. Nomba iwe tekuti ukawe kumulilo uwa pentwa. Wati ni shimo ishinkuta kwesho kupenta Pentecost. Ichintu chimo chocha chitike miaka ikana ili apitapo atema imiaka makana yabili ayapitapo. Imwe tekuti mukawe kumulilo uwa pentwa. Pentecost ya bafye itunturu ile longefyo ya lililia. Mwamona? Umulilo uchiri ulepona. Wene, tauli umulilo uwa pentwa. Wene, umulilo utunturu. Chovena, valia valifye, palia mwamona, ine. Tekuti mfwayo kuikalanga filia. Wena tonton kanye na mwishiba, ukuyafye kulia lubali kumukonko kulia kabili kuchiruka hapa mwamana. Kulia eko ababambi babili baikele. Na tonton kenye obushiko bumo pachiwelushi, mchungulo nkaya kuliano kumona ifyo bale ikala. Echo ine, uwalamba pamenso nefya kufala, fya kubombela mwefya fiko, nefi bombelo fyandi. Na tonton kenye, nalaba vendele la bena. Nalivendele kwati, nalilole kesha ama insuleta zaya unawirwe, kunkuba temwa ichintu chimo. Kabili ilio, naenda kumbali, yansale ya lamya, intambo shamala itukukonko mumana. Kabili pali ya pali, Chef Loretu wakale aikele pantanshi, panuma ya mwaka, panuma ilio na bofishe. Kabili kulia kwali ichivichari iswiki, kabili kutinabu mfu wabalilanda. Echo, ichichileo mfu ika kwati, nibumbi munda. Elona aliendele ukupala manganshi paka kutinabu mfu wakumwana ifyo wabalilanda. Na aliminine pali ya kabili nale fwafye ukuishiva palwandi. Na alitemo kusanga no kuwa washiningisha, ninchiva ichondelanda po. Ulie emusango nchitiramo pachepo chakwalesa. Ushe chena chine atemu atachiri chena ichine. Ushe ena alinokusunga ichepo chakwe atemwa ena tasunga ichepo chakwe. Ena tasunga ichepo chakwe liena ena telesa mwamona. Ena lasunga ichepo chakwe ena nilesa mwamona. Kabili echo ndefwa ya okumono musango bale ikalilamo. Kabili nalibendele kuluba lilumbi panono panono nganshe. Nali mumfu ila lesu sa owe mutemui kwa nalefwa ya okukushitira ko ilia ubu minganshi. Atile nomba lolekesha we mtemwikwa. Atile, ilira ya, ilife wino. Atile chinshi, ili, ilife wino. Atile ndeta shapalicho, lelo mlemo na, nalive ndelele okushinguluka echo ine kutina lolekesha okupula mumulale uko ichi vichai suike kulia mchitoloko shi. Kabili ulia, alipalia, alikelemulia kabili ena, pamulu ya kwe. Kabili ali mukumbete no kuboko kwakwe. Kabili umukashi ali mukumbete no kuboko kwakwe. Kabili ena ali kwete chimo ichai fifi sote fya kale fya sroji. Kabili ena ali tulila kapunda kanono aishile chibika panshi ichaa pamulu. Nukwisa fumyamo cheke wakwe wa malipilo yakwe mulichiria ena ena ali wikile pete bulo. Atile ishi shaku shitamo ifya kubomfya ishi shafya insurance kabili ishi shakuli motoka. Kabili wena tekuti vapuishe ifya kukabila fyabo. Kuisa sanga, ena ali mwene indereshi ino no kulialu bali mui window, ali uleke chapali ena pa mirungu, iyo ya leshi tuwa dola ne chintu chimo. Ena ale fwaya ukuishita atile chisu mamutemui kwa iwe kuti wa mweneka wino muli ena. Kabili atile atile lelo mutemui kwa ine ine ni kwata indereshi ine, shirei kabila mchine chine. Mwamona kabili ulia na mfumumu nono, na nshirefu mako no kulekesha pamulu, ine kutina mwona akasonshi pamulu wanganda imbi. Na limine kuri anokulolekesha pama minitaya nono. Na tonton kenye. Ni nani umuntu wa chuma? Na tonton kenye. Nga Bill Branham nga ulefwa ya kusende chifulo palichi. Ni kuisa kwa wingaya. Antu ine, ine tekuti nsende chirie chintu chaemba pa mulu walupiri. Ine kutina senda imi bele kuisamba kuno. Nga umuwa kupange nganda umine mwine. Umuntu yonwa ntemenwe. No kuikala pamona ine. Umo muntu uwa eseshe kupange nganda kabili tekulida pa fintu fionse pa fintu fya emba. Kabili umuntu moyo wali pamuna iwe, ichiputuwa cha iwe. Chiri alionse chali njikete, ifyo chiri achari. Umo asalile umukashana wa emba, umo asalile imibele. Nomba ulia emusangofye weka mwinga sala. Intanshi dolekeshe ni kumibele. Kabili yena nga mwalimu temwa wene chisuma. Moneni, Adamu wakwa leso wa ntanshi. Takwe tokusala kulikonse pamukashi wakwe. Ena, takwe tokusala. Lesa amupangile fye umo. Kabili ena takwe tokumusala. Eche tulesa ngo kutila. Ali mutunguluile okumutalusha okufuma kuchebo chakwa lesa. Ena, takwe pelepo pamulandu. Ena, tawa angayi mwena ine. Ena, tawa kwe tokusala. Kabili na chimbi pa kuchitachiria ena, ani mutunguru ile wene okufuma kuchifuro chakwe, ichalungama, ichakuwa mwana wakwalesa. Kabili ena, achichitire, pa kulangisha wene inshila, ii pianganshi, ya kuikadila mo. Ichi intu chimo, icho vena muchine chine, ngatawa achichitire. Lelo imibele ya wene, alangisho kutila wene, ani mchiluvo. Ama panga yakwe na matonton kanyo yali fyalu bana. Kabili ali mupatikishe kukwelenganya kwakwe okutila olovuto olupya olwafipya ulo asangire. Icho chali chapusana nechebwe chakwalesa chali nshira yawama kukwikalamo. Kabili ni manga ama nakashilelo. Kabili mukubwekesha araume. Abo abenga tintila umwana kashi umusuma okumutalusha kulilesa. Atemwa okutintila umwaome musuma okumutalusha kulilesa. Akwesho kubeba, ububu kapepa iwe we mulumendo wa Pentecosto. Buli abu kapepa we na latila uwe chiri ya misango ya kare. Chena bufi wakare, wikesho kuchetekela chiri ya. Iwe ulingile kupepa na makanganshi ilio taula upa. Ulio mwana kashinshile saka manaifyo wene awo waemba. Ichintu chimochine kumwaume. Ena ali mupatikisho kumufumia mufayo kwa kwalesa no kumulengo kuchite chintu chimo icho ena taringilo kuchita. Kabili kulichena alengele infwa kumutundu onse wabantunse. Ulia mlandu wine vaibele ila mukanyo kusambilisha atemwa okushimikira atemwa ukuikate ichebo cha kwalesa mumusangoli onse. Ninji shivankashi mwebengi mwemutila shikulu aninjita okushimikira. Ine shatari kishanyena iwe. Lelo na ala kweva, ichewo chisoso kutila iwe, taulingile ukuchichita. ena takasambilishe atema kukwata makayari yonse lelo ukuba tondolo chisuma mwatila shikulu ali njebele kuchichita chile tuishika chilia nangupanono bushe mwaliu mfaimbila yandi nishitaimbia bushiku paluwa kwa Balamu. Balamu hapo kelele chanta nishikupanga okwa pirika okwa kwa lesa uyesho kuchichita lelo ena ali tuwalile okula itumpika mpaka mkulekelesha lesari mwebele kuya chichita. Lesa limbi kuti amu sumi ni shayimu kushimikira nshire sosa ena tachichitile. Lelo tachawa kulingana nechebo chakwe chante ndekelo nepange. Wena lingi lokuba amu kuna kirangefyo na kabira malango ya sosa. Muchine, echo kanshi ena talingi lokuchichita. Nomba mwone ina kabiri, ifyo na winga uwa chifyari wa apashanya uwa umupashe. Ichebo chitilo kuti wene apangirwe pamulandu wa mwaome, temwaome pamulandu wa wene. Nomba na lalanda kabili chinshi, mumamini tayanono pali na winga, uwa kwa Kristu. Lelo ndesho kumunangisha, itakunuma, itachena. Umwa na kashi, apangiwe pa mlandu wa mwaume kabili tema ume pa mlandu wa mwana kashi. Uliye mlandu wine mafunda ya kale ukutila impali, yali suminishiwe. Nolekeshe ni kuli David ukuikala kulia nama na kashi, imianda isano. Kabili laimele tila ena ali umwaume uwa kumutima wa kwa lesa wine nama na kashi imianda isano. Kabili Solomoni ne kana limo. Lelo utakuli nangumo uwa vali ava na kashi avenga kuata umulume umbi. Mka sende tepu ya ndipachi upono kulekana. Ukutila palia pamulu walupili kutukusoni kuno teka lesana na likuli okupepa palu wachena. Paishile saranga nyama skulu kutamba ilie ntumba ya mlilo. Ukushinguru kapalupili kabili ukuya mucha kuputilako kunuma na kuntanshi pamulu na panshi. Abantu wakuno mali ishiwa chena. Kulia kabili mali mwene chena. Kabili chena ilio ena anjevele ichine paluwa ichi ichupono kulekana ili pwisho. Nga kuliko ulubali lumo ululea ululubali kabili lumo ukuya lulia lubali kulingile kwa mako ichine pachifulo chimo. Panu mayafiri efika katilo chine lubali ena anangishe chiri echari ichine pali chena. Moneni, nomba ena tekuta kwate kanofio mulume umo. Pantu umwa nakashi apa angilwe pamulandu wa mwaome kabilite mwaome pamulandu wa mwanakashi. Wonsema diyama nakashi mianda isano valifie umukashi wakwa Davidi. Kabili chena chali chipasho. Ilio Kristu akabike chipuna chakwe mumileniam. Na winga wakwe takawe umuntu umo. Lelo chikava imianda mishila. Na winga wonse muri umo. Kabili David ali kwetama kashabengi ngo muntu umo lelo bonsefye bena chapamo valifye abakashi bakwe watifye umubili onse wabachetekela nina winga wa kwa Kristu. Pantu chena ni wene umwana kashi ena ali umwa ume. Namba ife twalipangirwe pamulando wa kwa Kristu. Kristu tapangirwe pamulando wa ife. Chidia efyo tuwesho kuchita ilelo mufita bofyesu. Chabo kwesho kulenga ichebo ichi ni Kristu ukulingana na ifwe. Mchifulo cha ifo kwesho kuilenga fwewe na kulingana na ichebo. Mudia ewu pusano. Iliuma wameasana umkashana umokufuma mulupwa. E natalingi lo kushintida pa kuyemba. Pantu ukuyemba kula bepa. Kabili ukuyemba ukuyemba ukweso ndeli pia kwa kwa kasebanya. Uwe ndeo mfuwa muntu umwalesu sakunse kulia. Uwe wache njela paka shimikira. Teso so kutila ififintu paliri sonde fitu wafia emba. Fiava mchine ifia kwa kasebanya. Nalashi ningisha chena kuli imwe. Kanshi mulubuto ya inso selo. Leke ntufuaye chebo chakwa lesa icha mshiro noku mwananga chena. Chintu icharunga matemwa yo. Kabiliba moi mwema nakashi. Mwema lefuaye oku baba imbanganshi. Mwone nuko chiri achatula. Mkutende katule sango kutila satana ali wae mbanganshi mpaka ali vepele wa malaika. Kabili ena ali ni malaika wae mbeshanganshi pali wonse ababena. Zilangisha chena chave la mulika sebanya. Ama pinda ya tila Solomon ya tile ukiemba kwa fye. Kwa chishinka ulubemu wali emba. Mchine luena fye luaba luena lulatemuna. Ndefoyo kumipusha nukusosa ichi intu chimo pano kuli imwe. Ndefoya imwe mumone pama minita ya nono. Pafibumba fionse mwisonde. Ifyuni inama. Tulesango kutila. Mubumi bwanama. Fionse kunse kamuntu. Chava ichirume icho chava ichaemba. Kabiri techikota.
Wala.
chinsi chilia. Lolekesheni kuli ii, lolekesheni kuli nasele. Uwa embo mkulu nasele, na masengo ya kwaya kulukabili nasele umunono mkota. Lolekesheni kuli na nankoko. Umunono nankoko, uwa mabala kabili umukulu uwa emba mkulwe na masako. Lolesheni kuchuni chirume, ne chuni chikota. Lolekesheni kuli chosomurume kabili ne nkota. Mwamona? Kabili, takwama ko ichibumbwa nangu chimwa mwisonde, icho chingabepa, kabili no kusena manganshe, ngomwa nakashe, nomba nkashe, wima no kufuma panse, nolela fie mpaka tumfe mpela ya ichi. Mwamona, mwamona, takwama ichintu nangu chimwa, takwama ichikota kunse kamwa nakashe, icho chingaba ichabula lilale. Mleta imwa chirende, mleta kapoli, ikota. Lelo mumi sango, tiena fiyari kwa temi sango, iya wa mishapo kuchila hafu, wama kangala wapavu nkolanya, ama wako kunse kuno. Vene tekuti vave chintuna nguchimo, kano ubula lilale. Kabili umwa nakashi, ewa apiri wilwe kulia, kukuponda mika. Chiria chishinka, mwane nifio kuyemba kwa kwe kule mtu wala. Nomba ulie mlandu wino kutila ilelo tulesango kutila ama nakashi na mafurisha mukuyemba. Muka sende, yeo Brian, ushemu alitala okumu na pwechikope chakwe ena alingile okuba uwaemba wapulisha mumu Amerika. Takuwa wako umwana wa mwisikulu ukufuma kwisikulu ililionse lelo yo uinga vikamo mumushirwa wakunuma. Ushemu alishiva chalingile okuba muli ulia msango. Ushemu alishiva baibele ilalando kutila chiria emusango chikabela mo. Ushemu alishiva ukuwa kwa inshile kupitila muba nakashipante ndekelo. Kamili ukuwa impela ekesapu wa umusango mwine. Ama nakashuku isa no kuteka no kutunguru laba umekabili na fimbipo. Mwalishiva ama lembo ya sosa chiria. Na mwishiva ubushikuwa ena fwala vya kufwala vya ba ume nemishishi isha ewewa. Kionsefili ya fintu vya pusana kuchabwa chakwa lesa. Kabili na mwishiva ena emi nako lukuta. Hidyo, lolekeshe nifia wana kashiva lechita. Mninoku mwana fiyo lukuta lulechita. Chiria chishi nkanganshi. Nomba, nomba. Chiria chishi nkanganshi. Ngeo fiyo chebo cha kwalisa chave chishinka. Takwawe chikota chimbi. Icha apangwa. Icho ichinga senama. Ngeo fiyo mwana kashenga chita. Kabili nomba kupitila muli chiria. Pakupangwa kufuma. Enatari mwa mkulengwa kwa ntendekelo. Yonse fikota fimbi fiyawa mkulengwa kwa ntendekelo. Ichuni, ichirumene chikota, ifinama, ichirumene chikota. Lelo mubumi wa muntu, lesa alengele fye umwa ume. Kabili enase ndele kufuma kuli wene, kabili umwa nakashava, ichapangwa kufuma kumwa ume. Pantu lesa, tabi kilepwe chintu, chamsango filia. Kwa yeni malembo. Chiria chishinka, lesa, iyo mkwai, mkulenga kwa kwa ntendekelo, wene abikiwe kunse kulia, lelonga kutia isungo mwine wino, ifyo chawe chila mbu chapulisha mwecho akwa toku chilo mwaume, ena alibi kwa pamushiri mwakweshiwa, ukupitila mwini wene, mwaishire mfwa, ena nino mlandu pamfwa shonse, lelonomba lesa, apili wike no kuponfia umo, kukuleta umweo na kabiri. Ukuleta umwana wakwe kupitila umwana kashi, umo umwana kila. Lelo umubifi ena, chintu, icha vipisha icha bako. Takwama kwe chintu na nguchimwe chingaba icha panshinganshi. Kaini umwana wakwa satana, ato nton kenyo kutila lesa, alapoke lelo kuyemba. Ala chitachiria ilelo. Kaini tani, umwana wakwa satana we nomba, mwatila ifwe tatuwa emuli fionse palichiria. Leo lekeni, mupishishe fiechi, baibele tila ena ali ulio uwa umubifi. Echo chiria, chirepu ishisha chena, chisuma. Nomba, ena ali umwana wakwa satana. Kabili ena ato ntonke nyo kutila kuleta pachipa ilo. No kupango kupepa ukwa embe shanganshi kutila chiria. Echo lesa, enga chindika. Vena mana tontonka nyo kutontonka nye chintu chimo chine ilelo. Muchine ichi ifwe tulino kukula ichikulu wachikalamba. Ifwe tulino kukwata ifilonga lino ifikalamba. Ifwe tulino kupanga ichikulu wachikalamba nganshi. Kabili abantoba fuwala wino nganshi. Vashima pepo abasambilishi wa wino. Inshita shimolesa ava mamailo shiba milioni ikumi ukufuma kuli chena. Chiria chishinka. Nomba chena lukuta. Echo ngalesa apela fiyo mchinshi. Kukupepa ufuma chumi ilambo. Kaini alifye umulungami nga abele. Lelo chali kubu sokololo. Ukutila ena alirwike. Ukutila tachali miapele. Ayo wa wafiashi wa kwebali le. Na laso saichi ntuchimu pano icho. Sha umfike wino kulika piunga. Lelo na lachi sosa chena fiofine. Nde umfa wabambi kusose fintu. Echo kusosa utumipuru. Otunono. Sina pili kula chena. Na sosele chinangula. Ngokuli ya imi apele kuti kwa lenga wana kashi. Ukuishi mokutila wali ubwamba. Ifwe kuticha wama kupela imi apele na kabiri. Mamona. Mamona.
Forgive me for that.
Njelele niko palichiria. Lelo pakutila fie chinga pili buka. Ine. Nimu kaka pano kabiri. Ukulanda pama na kashi kabiri na fimbipo. Ine. Ine ndefwa ya imwe mutushe kwa pali miniti. Pali fimbi fileisa.
Now, notice.
Namba, mwoneni imwe, tachari imi apele, ifwe, tuwali shibachiria. Ulukuta, lwa isaba, mwini shinshiku, nifia kuchita, fia luko, kwa tifionse, fimbi, ifia, pangwano muntu, ifia kuchita, fila isa mkuba fia science. Beina valesho kupango, ulukuta, lwa fia science. Kufia kutemuna, kufia fikope, no tusonishi, utukalamba. Kabili, chari bipanga nshikutela wa Pentecosto, va ingile, mwili filie fia fie. Imo kuticha wa mamwaya na tamborini pali ya pachifutu kabili umupashi wa kwalesa pali imwe. Lelo imwe mulesho kupashanya na wonsava shala pantu. Mwali longanika. Chiria, echa chishitile. Mwamona. Inkuta. Shilesho kuba mufia science. Kabili mukisheni. Iyo muntu alea alelunduluka mufia science. Ena ale ipayo mwine chilabushiku. Iyo apangile infuti ya maluti. Ulekesheni ifyo ya chita. Hidiyo hapa ngile motoka, yari ipayave nginga nshiku chila yufuti ya maluti inga chita. Nomba ena ali kwa tila umu ine bomba ya hydrogeni. Ndesungu kwa ifyo ena alinokuchita na chivya. Chisuma, kamili efe nolukuta luli. Hidiyo lulesha, ukuchita chimo kuli science. Kumibu mbele ya pangono umuntu. Luena, lule mutalusha nga nshiku chima kulilesa kamili mungu wa kuchila ngefyo luali panchita ya kubalilapo. Chivya chishinka.
Don't.
Mwisala ulukuta lwenu musango mwine mwachitilemu omukashi wenu. Mwamona, ifyo science ya mwichitile wene, chari cha kupapusha lero mulingile, ukuta lukwa kufuma kulukuta palichiria. Ena apangile ba penti ama luti kabili fionse fintu fimbe. Kukusala kubibele ya chewe chakwe. Nomba leke ni tupashanyi na winga wachifyali lwa uwelelo. No itungo kuba ulukuta lwa kwa na winga uwelelo. Kupashanya umwe na kashi ule ya mkupwelelo. Nomba lolekeshe ni fio science. Achitina wene. Ena lea mkufuma internshine mishishi ya kwe ya bewa. Na imo ya ifi ifia kwa Jacqueline Kennedy. Imisa kuile ya mishishi. Mwamona. Atemwe chintu chimonga chiria. Kamina mwishima icho baibele ya sosa. Baibele mchine ipela umwa umenga. Lefwa yo kuchita insambu. Kumufumi hapo mkumuleka. Nga ena achita chiria. Wene mwana kashi usha kwa tomuchinshi, uyo uli nokube mishishi ya kwe waibere efeo ya sosa, chisuma. Mwishe mwari shibachiria, huh? Owe, ndashimikiranga nshimu California kuli imwe kukana shibachiria. Chiria chishinka, owe,
What good does it do?
Usumashi chichita kuli ine.
Do it anyhow.
Ena mwana chichita filia fine.
You can't.
Imwe tekuti musende nkumba no kupilibula ishina lia iko ukuipanga, umwana wampanga. Mwaneni. Imwe mlino kumpata pano maya ichirelo. Mlino kuishiba ichini. Mwamona. Loleka sheni. Leke ntupasha nye chena. Uyu ena aisa na painting nganshi chintu chimo. Icho ena taba. Na winga wanshita ipia. Ukusambia chinso chako ena kuti abu tuko kufuma kuli wene na limo. Ukumutinya na kumfwa ukufumia filie fintu pali wene. Kabili efe luwaba nolukuta. Nechikalamba. Intanshi ya pentwa. Ama sambilo. Ayafia bulesa ya tunturu. Aya kwa Max Factor. Bonse babili nama kuata hii. Ia emba ichinso ichabufi palibena. Kuyemba kwa pangwa na omuntu. Kabili te kuyemba kwa pangwa na lesa. Kamuwawe misango ingi, mulichila umo. Mwoneni, kwa tife ni satana. Ichari ngafye, ukuwe perako. Pashanya ni nawinga uwanshita ipia, nomba, pamuna wene. Ukufwala wakaputula, ukupenta kalaso. Ukuwe yemishishi ya kwe. Ukufwale fya kufwala ifyefi mwoneka, ngefiaba mwaume. Nukumfila kuli uri ya kachema uyo wame wele kutila chiria. Chari fye wino. Ena nikabepa. Ena, kesa churida po mwuni shirienche ndekulia. Chiria chishinka. Ukuchita chili ya kukubepa, ukubaya chintu chimwecho wene taba. Ulia emu sangolu kutaluchita. Ula kuate chikulu chididi, PhD na LLD. Eicho, mleso sakachema we suaba ichi na chili ya kabili chibiye. Nali mutaishiba ifingi, paluwa kwa lesa kuchiraifi omu hotentonti, aishiba pamu shirika wa kuijiti. Chili ya chishinka. Chishinka, atemo kuishiwa kwa kuseminari kwa masambiro ya vya ulesa kunse kulia. Kabili taa ishiwa nangu fimo pali lesa kuchira nangu chimo. Ulu kutaluwa nshita ipia kabili wapentu wavo. Vafya masambiro ya vya vya ulesa. Ukukwata wa nakashi wavo wonse na obukata wavo ufumishi wapo. Kuiriki wavo umo nakachema uova kwata. Watu ni yesa velenga kwa litala ukubako umo. Imishishi isha wewa utuputula mapenti fionso kubikwa mumiso ndele ya masambiro ya fiabulesa. Uliye musangolu kutalwa iminina. Chisuma. Lelo. Imibele ya kwea umpashi. Yali la yata lukanganshi. Ukubaka sunga wanganda uo Yesu Kristu aleisa mkupokelela. Ngomuna Kristu uli onse kutia upomwa na kashinga ulia. Chilangisha ye na ali wakufuma kumkumbu. Kukabila kwakwe, ukwakwa lesa, na ukabila kwa nganda yako, hivyo inganda ili ngilokuwa, chavo kutari ili wasalo mwana kashe, uli ngafiria. Iyo mkwai, wene mchine tekuti ya linge, ifya kukabila, ifya mwina Kristu. Imibele yakwe, ya umupashe, ya liba, ya panshinganshe. Iyafwa, mkiemba kwa chironga nino, nolu mkumbwa lwesonde. Filia, ni filia fine, uko lukuta, luwai minina ilelo. Mwashitishe misango ya luko ia perwa nechevo kuli satana kuli buka pepa kwa sayansi kwa pangano muntu. Iliyo lwena wali kwa tensambu mgolu kutaruwa kwa lesa kuikala nechevo cha kwa lesa. Kabidu kukwata mpashu wa mshiro kubomba mukati kukumbinkanya umubili chapamo nechevo kabidu kutemwa wa kwa lesa. Mchifulo cha chiri ya lwena wali shitisha insambu sha luko nga esau. Kabidu wasendele chironga lino nokule kabena kuchita chiri chonse lwalefwa yo kuchita chisuma. Ukulafia uwa lumbuka, gafiria nina achitile kuninsi ya Rome. Ichewe cha kwa lesa. Owe, ifyo chena cha ingila, mumi wambele ya Pentecosto chena, chintu cha vipanga nshirelo chena, chari chichitile. Mwoneni, pali minitifye, nani, mulu kutalwa katolika. Yomwa nakashukuba nani, kabili asende chile chifimbo cha kulekelesha. Ena mutine ala shitishua kuri uliolukuta. Ena ala umweo umubili no mupashi. Ichipe, ichalu uliolukuta. Ena, takwa tamano ya komuine. Ena, tete ya kwate, ili wasenda chiri echifimbo cha kulekelesha. Takuli amano haya komuine eka, takuli ufayo wa komuine. Mwangu na kusoku, ukutila satana ala wachitavena, ifya bufi ifya kwe. Wati chishinka, ulukuto lwa chine, uluwa kwa Kristu na winga, wali shitishiwa kuli wene nechewe chakwe, ichalaiwa. Mpaka amano yene, haya limuli Kristu, yali muli imwe. Ifyo chava, ichapu sana. Kabili tule sanga ilelo kutila, ulukuto lupia, ulukuto lupia, uluwe sonde, ulukuta ulupia, uluwe sonde, kabili na chimbi kutila ulukuta, uluwa umupashe, fionse fibiri, fiali mishiwa, ukufiala haba na baume. Lumu uluwa vena, ukufialwa kwa chironga nino, chirino kuisa pela ubushiko ubumo, uwa ishinshiko, kukabungwe kama charichi, kesonde rionse, icho chikaleta kuisonde mkanya Kristu, ukupitila mchironga nino. Chiria, chishin kanganshi, inete kutimbeno mweo, ukuchimona chena, ndeche tekela, ndino kuchita. Lelo ime mwevantu, ama chaiche, mkishenu kutila mariumu file kapiunga, ukusosa chiria. Chiri ya mkulekelesha chikesa mwenekela kabili. Lulia, lule mbolo wachi swango. Iriyo lule panga kari ya kabungwa kama charichi yeso nde kabili. Wena, lukesa fiala kumwana wakwe mkanya Kristu. Mumbi, wali mishua, nechabo cha kwa lesa. Kabili, lukesa fiala umubili, umubili uapishua, wakwa Yesu Kristu. Icho, ichiri nina winga. Umubili wakwa Kristu, taulatu pishwe nomba, nivanga baishi wachiria. Umwame, nomwe na kashivaba umo. Kabili Kristu ala umubili umo ichebo. Na winga kesaba on saudi umubili. Kabili babili chapa mbale panga umo umubili na kabili. Wati Adamu fintu ali pantende kelo. Umwa ume umukashu wakwe bali umo. Naomba wene na winga uwatine ukushitishuwa nganshikuli wene. Ukutila ena tabonfi amano yakwe mwine. Amano yakwe mchine ekufayo wakwe kabili ufayo wakwe chaba ichebo chakwe. Namba, lelekeshe ni kuri uyo uita ukuwa na winga uwasalwa na umwa ome kabili pashanyeni kucha umpashe kucha chifialiwa ichelelo. Yesabele umupia ukulowe kwa kuli ahavu wakwe. Mukuyemba kwa Max Factor efintu fyonse lolekeshe nikulukuta omusango mowine. Lelo chilende kuchebo ichakwa leso wa mweyo. Ifilonganino ifikalamba ifikulu ifikalamba indala meshingi isha kufoleshingi fyonse kushitishiwa. Abantu kwimina muchintamba okusuminisha kutira chilia chilifye bwino kabiri ukuleka bena batwalirire na chena. Ukubepa fye epela fye. Chine iapo fula instaya lukuta wala utikia fya fine ifyo baibele yaso sile kutira chikaba. Ati ile nduwa chuma, ninji karanga na mfumu, shile kabila nangu kamo. Kabili tawaishiwa, ukutila ulumubusu, umulanda, impofu, wankumbabulili, wabwamba, kabili tawachishiwa. Ngachiri atachiri, efu asosa shikulu ukusokula 3, nshata la kuverenga chena. Ifyo ena, ava kabili, tachishiwa. Yotonkaja nipali chena. Ngai mwekutimwa eva umwa umetemwa mwana kashimu musebo. Uyomwa li ubwamba umupira po kabili no kubeba. Bali ubwamba. Kabili mena masosa. Ishibe nifienu. Chinshi. Kuliko ukubulisha kwa mano kulia pachifuro chimo. Kuliko ichintu chimo. Ichalubana. Mumano yabo. Kabili ili omu ingabelenga ichabwa chakwale sefio kutila bantu. Makachita. Kabili ululu batisho wampashu wa mshilo. Kulotu wakwata ilelo. Kabili abantu chinshi. Malalekesha pali mwekwati malifulungana. Mukabebe imwe, marikwata vena valingilo kufialwa, chipia chipia. Vena valingilo kuchetekela baivele. Batila, kaya kashimi kabu yuta pamiyaka ya pitapo. Ulukutaluwezu marikwate nshira. Aba nkumba buliri, aba landa, impofu, aba buamba. Kabili tabachi ishiba. Chinshi, eh. Kabili baivele soktila ilia emibele baka bamo. Musango nshikase sema engatala ukulufia ukumona chena, shishibe. Kupia fye mkatika machalichi Yesu yonse okulikonse, lorekeshe nifye kulichena, ukuba fye mluta mpulo, uwa mwishita ipia. Chirende mkalamba, na ava na wakwe, ava na kashe, ava kusokorula 17. Ukupela, kubabu suimpofu, abalanda, abantu, isambili shori yakwe, ilia masambilo ya fiyabu lesa, ukupusa na nechebo chakwa lesa. Kabilibali sangile muli wene mieo, ya avasha, na ava ume, na ava na kashe, ava kulikonse. Mchifulo chakute muna abantu. Kristu ashini kisha ichabo chakwe, ucho chitemu na abantu. Ena tatemu na abantu, kunkuta isho, isha atemu na kufironga, nino ifikalamba, nefi ya kuchite ifikalamba, kabili nefi ya kuchita chita ifikalamba, ifikuru nefi, ntufi ya emba. Nino ichabo chakwa lesa, chila temu na winga, wakwa Kristu. Nomba, mwoneni. Chena cha kusekesha uku, ukumu na ifyo kutila, ukutila, ulukuta, luesha, ukutemu na matonton kanyo ya bantu, kumingira Yusuma, na makwaya, wafikwa wino. Kabili ama na kashi ababe mishi shinefi nsofia pentua. Kabili bena matonton kanya. Kabili ena ale imbanga malaika. Ukube pakwatu ni chiwa. Mkwenda enda nishita yonse ya mshiku. Kumasha ichapala ukana tonton kanya nanguchimo paruwa chena. Kabili chiria echoma tonton kanya chiri. Lija chirife wino chiria chintu cha emba. Lelo mlemo na mbulia bufi uwa pangwa. Chiria techebo cha kwalisa. Ilio na mwingo wa chine. Atemunwa. Ukutemunua kwa kwa lesa. Pakusunge chebo chakwe. Nomba mwoneni. Nomba le kentumone Kristu. Matila chisuma nomba. Rele ni pali miniti. Nga pali ukukuyemba uko mlela ndapo. Baimele itila muli Isaiah 53:2. Kutidio Yesu aishire. Takwali kukuyemba muli wene. Uko ifwetu inga kabila wene. Chia chishinka. Takwali kukuyemba. Gaena alishire mkuyemba kweso. Ndengefyo satana aba ilelo. Aba ntungamari butukile wene. Kumushingulukano kusumina wene. Umusango vachitakulu kutailelo. Wena ngamari chetekele wene. Kupokela wene. Ndiofyo vachita satana ilelo. Muchine kutibachita. Nelo ena taishire mkuyemba kwa msango filia. Lelo ena lionse eshila mukuyemba kwa mibele. Kulia Kristu tali uwaemba, umukalamba, uwamaka, umwaume, uwabakapafu. Lesa, tasala, ulia msango. Ndebu kisha nishita imo kasesema ileko, ukusende fumo. Ukulenga ifumo, ukufuma mumwana wakwa Jesse, ukusende chifulo, icha mfumo imbi, Sauli. Kabili echo Jesse aishile mfumisho wako mukalamba mukulu mulumendo musuma. Atile, ichilongwe chirino kumoneka bwino pamuto wakwe. Kasesema aile mukupongo lwela mafuta pali wene atile lesa na mukana. Kabili enali kene chila mwabe na mpaka aishile kumunono wamape aya kale aya wapanshi umuntu ushale mwoneka bwino. Kabili alipongo lwele mafuta pali wene kabili atile lesa na musala. Mwamo na ifwe tulasala mukumona lesa asala kumibele. Imibele, takwa atalile, akubako imibele, nga Yesu Kristu. Ilekala mulimwe, nukulangisha wene. ife turamuna chena chishinka tachaba kuyemba kwesonde ukwa wene uko kutemuna na winga wakwe chaba imibele yakwe imibele yalukuta iyo Yesu afwaya tekuli akuli ifikulu wefikalamba uliokuli ifilonga ino fikalamba uko kuli wa memba labengi ena alila ya kukumana apali ponsa apo apali wabiratema watatu walonga ni nachapamo mchine palia epo uwache tekela uwachi na shintira isubido liyakwe chaba pachebo chakwa lesa ukubayichine cha shiningishwa ifyo chena chiri ukusala kuchebo chakwe tekuibumba ili atemwe sonde benavali pata chiria emunandu wine lwena lwali lekwa kuli wene pantu lwena lwali lufia ukusokulula kwakwe kabili lwena talwa kukwata ena talusakamana lwena umusango luchitira mono kuikala kabili ifingi ififintu lwa kwata ifya mwisonde ena alolekesha pa mibele yakwe imibele yakwa Kristu nomba pakashitafye nomba chilia echo ena alasala na winga ukulangisha imibele yakwe ichava inkuta shanshitashipya ishelelo muchine shali lufia iyakwe ipange lyakwe apa ba milo shimilion bantu bena malakana ichukuba ichine echo musango nshichingabela mo nomba ena alolekesha kubushiku kule uliana winga kukupangwa ama hebele 13:8 ilia fine fiengefio chena chari filia ena ali chena chiringi lokuwa umunofu wakwe umawine ama fupaya mwe no umupashu umawine fintu fionse fimofine ilia fine fie kukuru wakabili yalia yabili yena ukuba umo mpaka ulukuta lwa isaba chiria bena tabali umo imibele ya wene ichevo kulino nshita ilingirwe okupangwa alingirwe okupangwa ndefyo ena aba nomba mukuisala ndefwa yokusosa omulanduo na sosela ififintu kabiri ine na laisala inshita imbi iyabushiku nalimo filiko loko muluchelo vaishire nshibusha nde ipusha imwe bonse ukwasuka ichi mushena alitala kumweba po ekintu kiri kyonse mwishina lya kwa shikuru lero icho ichali chalungama chena lyonse kiraba ichalungama echo ngafirisheni lesa ali shibokutira chishinka takwama nangu chimo kuli konse mwisonde amakana aya fintu ifyo fyalandirwe icho ena atalire okulufya po ichebo chimo pali chena lyonse kiraba ichapwirika okwisa fikirishwa nangula lintu nali ku Phoenix ubushikumbi atemwa nalimo umwaka wafuma ku efe chali kabiri nali mwebere paluwa iliembira pali ninshitanshi ino mkwai kabiri nali mwebere ba malaika chinelubali baka nkumanya kunse kulia kabiri kukawa kuisula ukwai fifika katikilo kabiri chinshi kabiri kulia na magazini itwa Life yali lembere ili ashiria chena ololobingo olukalamba okulaya mulwelele ba mailoshi ama kumi ukusansama ba mailoshi ama kumi na chinelubali ukuchiringanya bena batile bali filiwo kwishiba ifyo chena chali tabala tibeshi bena nomba kabiri ama umyabekele muno mwine muri chichikuba muno bushiku bali mine kulya kwine pamuna ine iliyo chachitike filia fine ifyo chena chasosele ena ali njebele ifintu ifyo fya lino kwisa chitika kabiri fya chitike fye fya fine ifyo kutira chila chimo echa filia ifika katikiro fya liswirwe kabiri okulanda inkama isho ishari ishafiso akupita munshita shaba kalunga mika kabiri na fimbi po ukupiririka fye ifyo kwimi na pamulu walupiri ama ume batatu atema vane ama bena abemine muno mwine emo bali nomba ukuchira filia ukuya pamulu walupiri mpashi wa mshiro atile pula lilielibwe ifwe walelunga atile liposele mulwele nokusosa efya sa shikolo nali chitile mwisamba kufuma kulia kwa ishire omwela unono kupupa natile maola ama kumi abiri na yasano mulino kumona kuboko kwa kwalesa naba umebekele muno mwine nomba obushi kubwa konkelepo na limoteni kuloko kwimi na kulia natile itenyeni kabiye ni mwisamba lia moto kamulia uwa ishibisha natile ichintu chimo chiri mupepi no kuchitika chari ulwelele ukushari nangu kamo ukuyafie mchimu konkwe chikalamba kulia kwa ishireika umulilo uwale shunguru kwa kufuma kumulu na makanga nshingefye wene wingabili kisha ukupu mefibumba ngafiria ine narimi ine mwisamba ya wene nalifurileko chote chandi nalikatilile umutu wandi chaishirei sama fiti ya tatu atema mafiti yane pamulu wandi kabili ukuimba ula ichiri ndi kushinguluka chirie chibumba ngafiria no kukole kakabili chaishirei weke la mulu welele kabili ukushinguluka na kabili no kuisaika imi kuitatu no kuisa puta ula pamulu wa fimpusa vya mesi kuitipalia pama yadi mianda ibili mlebo mfabali yaba umekusosa men venavali kulia ilio chachitike mwamona kabili chapa ingile okupole kakutatu Iyo baishire fuma mwisamba, yama moto kane fintu fionse, baishire wekela. Batile chiri ya kuti chakuma, kabiri te kuti kubene chifulo, apenga mwene kama futa. Na tile chiri ya chari ni wene, ena, alilanda kuli ine. Lesa, alalandila mulika nkungwe, mamona. Kabiri kuri ya kwali, iliai nentumba ya muniro, iyo, mule mwona pachikopio kwi mina kuria. Kabiri iyo yena yaile, pamulu batile, chena ni chinshi. Na tile obu pingushi, bulino kupola kululamba, luama samba. Ubu shiku kwa chibiru kufuma kuria, Alaska yali mupepi, no kuivira. Mwamona, chai shirepola umukumo, kuria, ukuma, ukuwa kubalira po. Uko, imwa muli ingilo kushita ichintu chimo, ukulangisha chena. Watu umwaume, alivikile umuchere muli mulongwe, no kuposa na mumenshi, kabiri atile. Efyo asosa shikolo, leke ni pari ya pabe amenshi, ayasuma. Kabiri umbi, Yesu asende la menshi, no kietira mchileseni, kabiri, ukupango mwangashi, ukufuma kuriena. Imwa muli ingilo kukwata ichintu chimo, ukulangisha ko. Chiria efyo chiria chari, chiria chari le, mulwelele, no kuika panshi, chiria chate ndike uli akankungomu nono. Numa ora ama kumiane na fine, chena chansu nkenye rulio lupiri mpaka, waputa wile umulale okushinguru kalwena. Revu Mr. Blair wikele muno, ndelewe keshafi okutonta pali wene nomba ena, ali kulia kabiri, ali bulile, tumo otupimfi atuwa chena kabiri na fimbi po. Uyu apa Terry Sussman vena, kabiri ukuimilina muno, na bibi po, kabiri wa mnjina abamu abenge, muri ababe kele muno. Varia, abadifie kulia kuine okumona chena, kuchitika ilio chena chari lepu ile. Chiri ate kashimi, chiri atishinka. Chiri atachari kuno mamuishi kushawa ibele, chiri aninomba. Mwamona, uri alesa mawine. Uyo wanangisha ififintu kabili fiena, filesa mkufikirishwa, filia fine fie, ukufika po. Tafia talilo kufirwa nshitaimo. Kabili ndei takisha pali wene. Iminungu ya pitapo inono, na alimuchimonwa. Kabili nari mininepa, panche ndeya asumbuka. Kabili nari nokumona, imimonekele, yalukuta. Kabili nari mwene, ukuiso kufuma, ukwandi. Nari minine kwa tinge filubali, ukulolekesha kumasamba. Kabili ukuisa, ululubali, kwa ribumba, ili awamisha, ili awana kashi. Ama fwele ubusakanganshi, imishishi itali, yasa kuirwa wino kunuma. Amalaya, namasiketi misamba, winonganshi. Kabili vena bonse, bale ya mulutampulo, lualwimbo. Uluwa pala, tieni, mwema shirika vena Kristu, gamale enda kubulwi. Nolupanda, luwa kwa Yesu, ukuya pantanshi. Kabili ilio lapitile, narimi nine kabili kulia kwadi chintu chimo kulia. Umupashi umo, chari nilesa. Kabili atile, uliapari ya nabwinga. Kabili nalilolekeshe, kabili umutima wandi, wali uwansasa. Kabili wene, alile, ukushinguruka ululubali, kabili nokupita kunu mayandi. Anu mayakashita, ilio wene, aishirebwela uyumusango. Wene atile, nomba, ulukuta lwanshita ipya, duala mwenekela. Kabili apa, paishire ulukuta lwa eja, shatala na monapo ibumba, ili akowela, ili amusango filia. Pano paishire inkutashimbi, isha munko, isha pusana pusana, shena shale mwene kobubi. Kabili ine ndeso saichi pantu, njino mlimo kukulande chine, kuchinso chakwa lesa. Kabili ilio ena asosele, ululuwa iso lukutaluwa Amerika nomba, mku mwene kela. Nga ine nalitala kumonapo ibumba, ili afiwa, liyari nililia. Maria, abana kashi, mali ubwamba umupila po. Na kantu akale mweneka akabutulukira akakale kwati akamabala ya mpapa ya nsofu. Kabili vena mali kekatilile pantanshi yake na ukwabula ichiputuru wachapa mulu palikena na kalia. Kabili vena male chita umusango uafintu ifyo haya haya masha ayo abana bachita kuno ilio kushana nefintu. Kabili uria msango wanyimbo kula lila. Kabili ilio na mwene Miss USA ukwisa, nalifye mupepi no kufuwa mutombo. Nomba ichi ni efyo asosa shikolo. Mle nchetekela ukuwa umuofi wakwe, munchetekele nomba. Ine tekuti insose chiria apashiri nangu chima mwisonde. Takuli nidala maisha linga mwisonde kunenga ino kusosa chiria ngatachiri ichachine. Kabili ilio aishila isa chiria chari chintu chako welanganshi chona atala kumonapo. Inena tonton kenye lesa na makanganshi ngefyo ife baka shimikila na ife. Bamunyina tuwabo mba ukumlete la imwe na winga. Kabili chiria echa wamisha echo tuingachita. En are shana, ukuikatilila ichi pantanshiakwe, mwati nimo, ya yama sketi, aya hula, aya chintu. Ukuikatila chena pantanshi ya filungwa fiakwe, chilungwa chakwe, icha pesa mbangefi. Ukushana, no kuchinda, nga baba na banono bachita kulia kunse uku, pali, pali ifi filangisho, ifi akowela, ifi obakwata, ukulashana. Ulia ali, miss, mina Kristo, wa Amerika. Ei chonga filisheni kubwa filisho kwa kwalesa. Chiria efyo chena. Chale mwene kakuchinso chakwe. Ine inefya ine natendeka. Ine nafaileo kufu mtombo. Na tonton kenye. Konso kwe shakabiri ukushimikila nokupapata. Chila umu uwa mulivena ne mishishi ya bewa. Kamili bena ukulashana nokula chita ifya kuchita chita ukuikatira ichipantanshi bena vaishire shinguluka paliepo na iminine kulia nechibumba ichita kupapusha ine tekuti mwene wene ine kutina umfa wene ukulanda paline ali ifye mupepi na ine nelo ilio bena bapili wike ululubari ukuikatira fye ichikamili ukulashana fye nokulaseka nokula ya pantanshi nokula chita ifya kuchita chita ngafiria ukuikatira ichi kuntanshi yabo. Namba ine kuimini na mbrola wakwe kulia kabili umbofi wakwe. Kabili paifionse fiona eseshe chiria ni mbusuma uboni ingachita. Na tonton kenyelesa. Busuma anshi chachitile kuline. Busuma anshi chena chachitile. Ukulida konse no kupapata. No konkomesha kabili ifishi bilo ifikalamba. Nefi papusho nefipesha mano ifio imwe marangishe. Kabili ifiona imini na kulia kabili ukuya kunganda. No kulila panu maya kushimikila kuliwe na nefintu kabili. Busu maishi fianchitile ine. Elio ningi le kupele chintu cha msango filia kuli imwe kubana winga. Kabili ilio na imini ne kulio kulole kesha. E na aishile pita. Kabili imwe kutima elenganya. Ichiputuruwa chenu maya kwe ukwavula nangu chimo. Ukuikatila ichikuntansha kwe ilio ale ya kukutensha tensha ngafilia kuli imisha nine. Kuposana woko ya kwe ngafilia kabili ena. Onwe chali chako wela. Ifyo ena ale chita. Ifya kuchita chita mubili wakwe ukusunka na ukushinguru kangafilia. Namba ine mwatila chishi chile pili wala mwina Abraham. Chishi iwe ine nde mwena fia ifyo na mwene. Kabili ilio aishile pita ngafilia. Nalilole keshe pali wene. Onwe na ishile wafie uwa fomu tombo. Na ishile pili buka fie. Na tonton kenye. Lesa. Ndi uwa eba uluwa. Ulia kulia takuli umulandu uwa ine ukwesha chena nomba. Ine kutucha wama fie na leka. Mrs. Carl Williams nga na wikala muno. Kabili chilie chiloto icho wa chinjeba. Paka shitaka pitapo icho wa kwete nshita imbe ya bushiku. Icho chale kuchusha chilie chiliparia. Ichite kenyo na chifumishi wa mkuboko kwa ndi. Yena. Na tonton kenyefe ine kutucha wama. Ukula bako palichena. Na lile. Yena pamukufye umo. Na umfile chena ukula isa na kabili. Kabili ukula isa. Ululubali kwa ishire na winga umo wine. Uyongwa ile kushinguluka. Ululubali. Aba panobali ishire bali ya bene. Aba kashana aba nono na kabili. Kabili chila umo mulibena. Bali fere mumi ingila yanko. Yabo ukufuma uko bafumine. Nga Switzerland German na Fimbipo. Chila umo kufwala ulia umusango uwa mingila. Bonse ne mishishitali. Filia fine fienga ulia umo. Uwa kubadila po. Kabili ama vale isa ukulaenda na tule ya mwema shirika wena Kristu ukutampu ila kubului. Kabili liyo vena mapitile pachifuro icha kumonekela popalia epo tuwa iminine. Mukufye umo ili nsorionse ya tontele lulia lubali. Kabili elio vai shirewe na kabili. Kabili vali tuwalide okuya ukulaenda. Kabili liyali inefye ilio vatendeke ukulaya mulwelele. Oyo umbi aile kumpela ya lupiri no kutente mkila panshi ngafiria. Ama vatende kukulaenda ukulaya fye mulwelele. Kabili liyo vale ya ukulaenda nalimwene ibumba. Ya bakashana wanono kunuma. Chamu neke nalimo kutichawa ni umo. Wa bakashana wakutaringa. Swede na temwa Switzerland na temwa chifulo chimo. Vena mali tendeke ukulolekesha mumba lino kukwata. Na atire. Mwichitecho. Mwiesho kufuma mulirulio lutampulo. Kabili, ilio nabili kishenga filia. Na ishireisa mchimono wakuimini na kulia na maboko ya ndipa mulunga filia. Na tonton kenye chisuma. Uliye mlandu wine nsosere chonkwete munobu shiku. Defanya kumipusha ili pusho. Bushe, chilimupe pukuchira ifyo tule tonton kanya. Bushe wene, na ituwakale nukusalwa, nukukakatikwa, takwa kawena umbi umo, na muishiba. Bushe, kutichawe chinga chitwa. Owe. Onwe, mukisheni fiona soserobu shikubu mipacha kulia chaluchelo, mumbuluwa wakusandana, wachilumene chikota, kwambo tubulungu wa milioni tufuma. Ama ni wa milioni ayafuma. Lelo kubafye imo, iba no mweo kabili nomba yena yonsefye yava ayapalana. Limo ukufuma muli milioni. Chida limo ilia yena, ili ni limo line kabili umusango mwine wakabulungwa. Limo ilia yena, lilaba no mweo ayashala, yalafwa. Nakulina ngumo uingalanda ilio ilili ilini iliapia kabili owe ngapalwa chena. Lensa lingi lokusala chiria. Ngachakutila lilinokuwa umulumendo atemo umukashana. Umusweshi atemo mufishi atemo chonse icho ichilinokuwa. Lensa alasala chiria. Lea kubalida po haya kumana lelo ya kubalida po yole sasala. Na limo limo kutili ya isa uku kabili limo. Ngamalitala ukumona akamupila akakwesheshako. Ukumona yena kuisa chapamo. Na lichimona. Lesa lingi lo kusala chiria. Limo, chila limo ilia yena, haya pala nafye. Lelo, kukusala, ukufyalwa, kwa chifyaliwa, kwa kusala. Lesa ala senda limo, ukufuma, muliba milion. Ilio Israel afumine mwigupti, mubulendo, mwakumpanga ya bulayo, benamari mupepifi ya bantu, wa milioni babili. Chila umuwa benamari pesa mbali elambo limoline, ilia mwana wampanga. Temwa bena, tekutiba beno umweo. Chila umuwa bena, bali umfile kuli Mose kasesema. Chila umuwa muli bena, bali batishiwe kuli wene muli bemba, uwa kashika. Chila umuwa bena, bali shani na wana kashipa, mwana Miriam. Ukuna kulia kuluwa lidwa, ilio kuludamba, ilio lesa, au na wilo mruwani. Chila umuwa bena, ayi minena Mose, kabili bali umfile wene, ukuimbila mupashe. Bena, chila umuwa, bali le mano kufuma matololo, yo ya ponene kufuma kumulu. Mana, ipi, achila nshita ya bushiku. Icho chava, ichi pasho, chambila. Chila umo, ulibena, malile kulichena. Lelo, ukufuma kuli wa milioni babili, nivanga wa fikireko. Babili. Umo, ukufuma kuli wa milioni. Baba mupepi wa milioni, imianda isano, iyawe na Kristu mwisonde muna bushiku, kupendelako wa katolika na bonse. Wa milioni, imianda isano, wa itungoku wa wachetekila mwisonde. Gokusendwa kwa lishile muna bushiko, chile chile pilibula, nga umokufuma muli milioni, alipendelwe. Chile suso kutile fio chili, ilonga, efintu chali, abantu imyenda isano, muma ora yale konka po ama kumiyavili na yasano, kutibalu vayi mwete kutimuta leo kumfa, pali chena. Kukabako vali ave ngukuloba, filia fine vena, te kutiba pendwe na karya. Yena kutichachitika, ukuchitika kulifa we munandi, watifidia chachitike yohane kabatisha ishile. Nangulaba sambi wakwebati ile. Munandusha malembo ya sosela. Chinshiba, ama tumwa temwa wakasema wa sosela. Munandushi ya sosela kutila ilia. Avala ese ntanshi, nukukwesesha mwefintu fionse. Ati ile, ndetila kulimu kutila ilia. Ali sakale, kabili imwe, tamamu ishibe. Bumuni shinshiku, ifwe kutivatusha na tuikalapano. Ngapalua kusendu, wali ntubu chushi, tabula isamo. Kwe na kwa lisakale kabili imwe, tamachi ishibe. Mubili onse, kukukakati kwamo, ukubika fiewene mulutampulo. Ine shile sosa mulu ulia msango, ndesu vila, tachiri mulu ulia msango. Lelo we munandi, ilio chena chikaleka ngaifwe, natu kwa hata kukabila mumitima Yesu. Munobu shiku kutila ifwe, tulingile ukulunga mika obu miwesu. Kabili ifintu, ifyo tuachita. Lekeni mupanda manu ngakapiunga munyina. Ini nalaso saichi panchita yandi ya kubalida po kuno kuchintamba. Ni inta antarisha okuya pantanshi munobushi kupalichi ukuchila ifyo na chitapo pachintu chimbicha shala inchita ili onse ifyo fine kuntanshi ya chintu bwingi. Pantu nalikwete ubuntu ngobu kalamba mwili kukulonga na gamali inche tekila inoku baka sema wakwa lesa. Imwe mfwe nukufyo na mweba. Ngakuliko akakutekunyaka nono kami umfile. Mumitima yenu, imwe kavye nikulilesa ino inenshita. Imwe, chichiteni. Leke nifye pali miniti mweba ume. Loleke sheni kufisumino fienu, ifye mubombela. Loleke sheni munkuta shenu. Ushe, shava fye filia fine fiene chebo chakwalesa. Ushe mwali kumanya ichifuwayo kwa chonse. Mutila, ndi muntu musuma. Efyo na Nikodemu ali kabili efyo na vashala bali. Vena vena bali fye wino. Mamo na chidi atachakwa tapu na nguchimo icha kuchita na chena. Kabili awa nakashi ndefwe imwe ukulolekesha muchilola.
And look what God requires a woman.
Kabiliro lekeshe nifyo lesa fwa yomwa na kashuku chita. Kabilimo neni. Muchilo la chakwalesa. Temuchilo la chalu kutawenu nomba. Muchilo la chakwalesa. Kabilimo neni nga yume kutimu ababalinga mubu mibwenu. Na buinga wakwa Yesu Kristu uwa umpashi. Makapiunga tontonkanyeni ichi ntuchimochine. Ushe. Muna putula isifutu hapa kukupususha kukabila kwa muntu umo kujalubali. Ushe ime kuti mwachita ichingache na tacharifi. Kabili vena kuti wa mutamfia mulu kuta. Nga ime mule umfaudia msango munyina umutemuikwa. Leka nkusoke mwishi na liyako wa Yesu Kristu. Funu muka kufuma kulichiri ya ino ineshita. Kabili na mayo. Nga iwe tekuti uwe mwalinga. Kuchilefu wa ikwa icha wina Kristu. Tekubafi wina Kristu waseka. Lelo mumutima ove. Kabili ubu umigobe, buli ubu apala na fija fine, nge chitupa, icha chupo, icha kwa lesa pano, chileso, sefe, chiringi lokuba. Kabili memba la walukuta, nga ulukuta love, taluri inga filia, teti luri inge kufifuwa ikwa, fia kwa lesa, pachebo chakwe, fuma muli luena, nukuya muli Kristu, uku, usoka, ukwa katina. Ifwe, tatuwa ishiwa nishitanshi. Kabili imwe, tamwa ishiwa nishitanshi. Ili oyu musumbo wishikubumo, ukaba panshi apa, mukatika uyubemba. Owe, kapena efyo Yesu asosele. Iwe, wewa isansabi kamumulu, ukesaletuwa panshi kumbo. Pantu, nge milimo ya pulamo, yari chitilwe, Musodoma na Gomora, wene, ngawali wapo, na bunobu shiku. Kabili Sodomu Gomora ava pesa mbali ya bemba wafo kabili Kapenaum ava pesa mbali ya bemba. We musumba, iwe we uitungo kuba umusumba wa malaika. Iwe wa isansa vika we mwine mumulu. No kutuma fionse fiko ifintu fia kowela, ifia mafashion inefintu. Mpaka nangula inko isha kutarishile isa kuno kusende fia kowela fiesu no kufituma. Umkuta shenu shisuma no tusonishi kabili na fimbipo umusango mchitilamo.
One day,
ibukisha, obushikubumo, ukaba pesa mbali ya bemba. Itinsa chobe chikalamba, pesa mbali obe, ino ineshita. Ubukali bwa kwa lesa, ulefu muka pesa mbali obe. Ukufika mpaka lidari ena, akeka tila ichichi pila cha msensenga, icharevela pesa mbapari ya. Ilio ulia bemba, kulia lubari, ukushika mailoshi, akabila muria, ukuyafye kulia kuli bemba, wasauton. Chikama icha vipisha kuchilobu shikubwa kulekelesha uwa Pompei. Ya pila, Los Angeles. Ya pila ni, mwe mashala imwe. No kupili mkila kulilesa. Ora iya bukaribu akwe, ili peso nde. Fulumukeni, ili okuchiri nshitaya kufulumuka. Kabili, iseni muli Kristu. Leke ni tupepe. Mwelesa, umtemuikwa. Ilio, mumpashu wandi, mule tutuma.
My heart is dropping teardrops.
Umutima wandi ule ponye filamba ifya kusoka. Pele ni mwelesa. Ukutila ala umenama na kashita watonton kanye pafion sosire ngomu pulwe. Kabili abantu vanu kuta. Taba tonton kanye palichena. Ngechi ntuchimo icho chava. Ukuyu mfuatemo kubasusha. Leke ni venama mwone shikulu. Chena ni mkutemwa. Imwe mwle nshimikobu ntelese mpalume. Akutila, kumuru na kuisamba, ya ululu lamba na alia umwaka, panu maya mwaka, ukubila ichebo chenu, umbele obunte mwelesa, nga chena kutichachi tika mwabu shiku ine, ni inande chine. Ime mwari ishiba, ichichimuanu wa icha kwa nabuinga, chena, chine. Ninsenda ishina lienu kuli chena shikolo, nukusosa chena, chari, efyo asosa shikolo. Kabili nde umfo kutila ndi umutuntulu shikulu, pafyo nde chita. Eicho nde lomba kuli mwe shikulu mwishina ya kwa Yesu, leke na vantu vaisunka nyabene munobu shiku. Nokumutu kokusima kubukali, ubobuli no kuisa. Bantu, icha wodi, na ilembwa pafibi kabili na panko. Ichishirwa, icha fita, na chisa pali yena. Umupashi wa kwalesa, na ulengo ubula ndo kufuma kuli yena. Kabili vena, bali ya malingwa mufia kulingilako, no kusangwa kubulisha. Ama lila, ya mfumu na Bukadneza, na ya weke shapo, na kabili. Nemi tebeto ya bachakolwa, na ama nakashi ya bafuala chitika, ukuita vene, avena Kristo. Mwelesa, wakumulu, watenulu separili sonde, ili ya lubembu, na bantu, ama lubembu shikolo. Ngefyo tuli, munobu shiko. Lesa, inendesho kuimi nina pamupaka, nukulombo luse, luabu lesa. Kutila imwe, maralanda kuliri umba, munobu shiko. Nukuita na winga wenu, kukosa kwa mano shikolo. Kukwenda, ya kuchishimilo, kichachishilano chichonse, lelo kuchiunda chambila nsuma, ya kwa shukuru Yesu Kristo. Hele nichi, welesa. Leke ni chena chishiwe, munabu shiku kutila imwe, nimwele sakabili chaba chenu, chena chine. Ibyo mukatina, mchinso chaba bantu, ife tuleveta kukuposa amano kuchaba chenu. Mwishina, ya kwa Yesu Kristu, deva pepela kwa shikolo. Nena, naba mumona imwe, ukwa bulo kutuishika nangu panono, ukwenda mukati, kama bumba yabo, nukubeba firi ya firi, mumitima yabo. Kabili imwe, mwadi ishiwa shikulu, ukuti, ino ine ishita, ichuwa chile chitika. Imwe mwadi ishiwa chiri ya ukuba ichine, mwelesa. Kabili, demu lomba imwe mwishina, ya kwa Yesu, lekeni kwa shuwa mshiro, apapatle na kabili, shikulu. Kabili fumye ni muliri bumba shikulu, bali ya abwa mashina yale mbwa mwingu kuidia mwana wampanga idia mweo. Lele ni chimweleza ndee pepa, no mutima wandu onse. Ababa ntumuchi fiyali wa shikolo, kutiba mpela penu wa kulekeresha oba kwete, ukwa filisha imbila. Lena kutiba chita ichintuchili chonse, ichobe nga chita. Lelo mweleza, hivyo chaisa, ukwa mpana na chena, kabili ukuisa mni chena. Ndee pepa lesa chiri ya chiri nokuba ishtaya ushiko, piyo imwe mni nokuba lambula. Nokupongolola, mpashuwenu uwa mshilo, palu uyu musonkano. Kabileke ni peva, yufyanseko, atemwa ukula toloka toloka. Lelo, ukuwelesha, nukulila, nukulapila. Ukuikatilila, kumasengo ya chipa ilo. Hiyo tulemwa na mabupingu shukubulu mapesa mbali Yesu, munobushiko. Ele ni chilesa, nde pepa, nobufu machumi, ngefyo na ishiba ifya kita. Mwishina, ya kwa Yesu Kristu.
My brother, sister.
Munyina nkashi, ine, shishi wenafimbi fya kusosa. Ngani nsange nkumbu mchinso chenu. Kumaka ya kwa lesa, ngamule nchetekela kuba kasesema wakwe. Ino ni nshitanya kubadilapo, mchintu wingi na talido kusosa chiria. Nelo nde ufo kusoka kwa ibera, ukwa msango umo. Ine nshiri uwa, kuchitaichi, na mwishi manshaba. Shichitangefi. Chachirafu ayo kulanda ili embila, no kusosa filia finto. Chachirafu tukira mumbari ne fintu fili fia shala, ukwesho kutaluka au kuchutachiria. Lelo chena, na chirandwa. Kabili chena, chiri no kuimili na pabushi kubabu pingushi. Ngente kutila nina nde chine. Chiria ni efyo asosa shikuru lesa. Mwe Pentecost, utukira obu miwobe. Kulumukira kumasengo ya chipa ilo no kulila ilio inshitata ilapua. Bantu ora ilino kuisa ilio kesa lila kabili, tachakawa chite chusuma nangu chimo. Bantu Esau, alifuwa ilo kusange chifulo itabweli wakwe, kabili alifiriwe kutusanga. Nebela iwe, owe California, owe umusonkano, wambila nsuma itunturu ya mashima kwe wabaume. Abona temwa. Abona asha nokulanda kono mutima wandu onse. Nebela imwe kuli Yesu Kristu munobu shiko, kulumukire ni kuli wene. Mwileka kaseva nyakatale kumutalalika kufuma kuri iche. Ikale ni fide fine pamona chena mpaka imwe. Imwe bonse aba isushwa na mpashwa msocha kutira. Chidia, chikalenga imwe kuisa kuri iche ichebo. Chikalenga imwe, mweba nakashu kulunga mikwa. Chikalenga imwe, mweba ume kulunga mikwa. Nga imwe mlesu so kutira mwani kwa tampashu wa mshiro. Kabili tekuti musumini shanyene ichebo. Chena mpashu umbi muri imwe. Mpashu wa kwa lesa, waba pachebo chakwe. Mwimesaya. Ichebo ichasubwa. Na winga lingi lokuwa umwina mesaya. Ichebo ichasubwa. Leke nifwe tuimini nepanga sa Yesu. Mwishina ya kwa shikuru Yesu Kristu. Nga imweta mwakataru kumfapu eshi wiliandi na kabiri. Lelo le sanga suminisha. Inendea kwa Afrika. Muma ora ya nono. Inelimbisha kataru kubwela. Shishibe. Lelo nde mweva, no mutima wandu onse. Ine, ni mweva ichi ine. Ine nsha kuindo kulanda kuri imwe. Ifintu fionse fio lesa, anje bokusosa. Kabirina lisosa chena, muishina, ya kwa shikulu. Yena ni nshitanya katina, shishiwe ifia kui londo la yena. Ninje sha kufuma kuchintamba itatua temwa imi kuine kabirine, tekuti nchichite. Ino ni ora ya katina, mwikatala ukula wako chena. ino ni staili analimolesa limbi kuti alepanga obwite bwakwe bwakulekeresha shishibe ena akapanga obwite bwakwe bwakulekeresha obushiku bumo bililali shishibe londe mweba ukulingana na chili echimonwa chilemoneka kwati ngena bwinga ali mupepu kupwishiwa lekeshe ni kunkuta isha seka ukulaisamo iliyo na chisungu uwalala aishile mkufanya mafuta ena alifirirwe ukuya kwata na mwinga alingile ukusendwa kwa ile pamulu iliyo baile mkushita mafuta shibwinga alishile bushe na mulala shibukeni wangu wangu mkutontonka nyabwino kabili lekeni tupepe chilamu kwa atifye tuwali mkufuwa pali iminiti mwishina lia kwa shikolo lekeni fwe chilamu tupepe mwishina Yesu fwewene lese mpalume kwa tenu uluse pali fwe shikolo kwa tenu uluse pali ine kwa tenu uluse pali fwe bonse usu maishi chena chichita temulandu ifyo ifwe tuchita nga tuafirwa mulififintu ninchi minina nukulomba uluse mwelesa lintu yumusumba ukalamba taulaibila pesa mbali ya bemba na mabu pingushia kwa lesa kupianga ululuamba depe paleso kutila imwe mwalaita na winga wenu depe la vena kuli imwe nomba mwishi na lia kwa Yesu Kristu. Amen.